Ευλογητός Θεός ημών πάντοτε, νυν και εις και εις της αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι. Βασιλεύ Φράγγε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν, και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών. Ευλογητός η Χριστέ ο Θεός ημών, ο πανσόφους τους αλήσαν αδείξας, καταπέμψας αυτής το πνεύμα το Άγιον και δι' αυτόν την οικουμένη σαγηνεύσας φιλάνθρωπε δόξαση. Την ευχή του Σεβασμιωτά του Πετρός μας θα πούμε λίγα πράγματα. Επικαλούμενοι το φωτισμό και τη χάρη του Άγιου Πνεύματος, τη σημερινή Κυριακή που εορτάζουμε μέσα στην περίοδο μετά την ύψωση του Τιμίου Σταυρού, Κυριακή μετά της υψώσεως του Τιμίου Σταυρού, όπως λέγεται, και το περιεχόμενο των αναγνωσμάτων, των αγιογραφικών, των ύμνων, είναι σχετιζόμενο με το μυστήριο του Σταυρού, αν και σαν Κυριακή φυσικά η ύμνη είναι και αναστάσιμη. Δεν χάνει το αναστάσιμος χαρακτήρας, αλλά προέχει η ομολογία, η κήρυξη του Σταυρού του Χριστού, διότι ο Σταυρός του Χριστού, όπως είναι γνωστό, μας έσωσε και αποτελεί το μέσο της σωτηρίας μας, αποτελεί το τρόπο της σωτηρίας μας. Τρόπο της σωτηρίας, δηλαδή, την οδό που οδηγεί στη ζωή, στην αληθινή ζωή. Ο Σταυρός είναι όργανο θανατώσεως, πρέπει να πεθάνει κάτι σε εμάς, μέσα σε εμάς τους ίδιους, πρέπει να πεθάνει κάτι για να αναστηθεί κάτι άλλο, να αναδειχθεί κάτι άλλο, να βγει κάτι άλλο ως το φως, να έρθει στη ζωή κάτι άλλο το οποίο είναι μεν μέσα μας, είναι μέσα μας, αλλά ακόμη δεν μπορεί να εκδηλωθεί. Τι είναι μέσα μας? Είναι η αληθινή ζωή, η πραγματική ζωή που ήρθε να φέρει ο Χριστός και τη δόρισε αυτή τη ζωή σε εμάς. Έχουμε μία απαρχή αυτής της ζωής μέσα μας. Ποια είναι αυτή η ζωή? Η αληθινή ζωή, η πραγματική ζωή, η αθάνατη ζωή, όχι απλώς η βιολογική ζωή, η φυσική ζωή. Λέμε στο Απολυτίκιο που ψάλλουμε σήμερα στο Αναστάσιμο του Λίθους Φραγιστέντος υπό των Ιουδαίων, ανέστης τριήμερος σωτήρ, δωρούμενος το κόσμο την ζωήν. Δηλαδή ομολογούμε ότι ο Κύριος μας ανέστη, αφού βέβαια σταυρώθη πρώτα, σταυρώθηκε, ανέστη και δώρησε στον κόσμο τη ζωή. Αυτός σαν Θεός είναι η ζωή και έχει τη ζωή ούτως ή άλλως. Για μας δηλαδή έκανε ό,τι έκανε, για να μας δώσει κάτι που εμείς δεν είχαμε. Αυτό το κάτι που δεν είχαμε, αυτό το οποίο δηλαδή θα γίνει κτήμα μας, θα γίνει δικό μας και θα παραμείνει πλέον με εμάς στους αιώνας των αιώνων. Είναι η πραγματική ζωή που δωρίζει πλέον ο Κύριος, δωρούμενος λέμε το κόσμο, την ζωή. Δωρίζει ο Κύριος αυτή τη ζωή, αναφέρει και στο Αποστολικό Ανάγνωσμα ο Άγιος Απόστολος Παύλος σήμερα που λέει στους Γαλάτας που ακούσαμε ότι έχει σταυρωθεί με τον Χριστό. Χριστό συνεσταύρωμε, λέει, ζω δε ουκέτι εγώ, ζήδε εν εμή Χριστός. Δεν ζω εγώ, δεν ζω δηλαδή μια απλώς φυσική ζωή, βιολογική ζωή, δεν ζω την ζωή του εγώ, ουκέτι εγώ, λέει. Δηλαδή δεν ζω κατά το εγώ μου. Και πώς ζεις τότε, Άγιε Απόστολε Παύλε? Ζει, λέει, εν εμή Χριστός. Δηλαδή ζει σε μένα κάτι άλλο, το οποίο μου δωρήθηκε και το οποίο αυτό εκδηλώνεται, το οποίο αυτό ζει. Αυτό υπάρχει μέσα μου και αυτό είναι η κινητήριος δύναμή μου δηλαδή, αυτό είναι το βασικό συστατικό μου. Αυτή είναι η ζωή μου, ταυτίστηκα με κάτι άλλο. Ταυτίστηκα με κάτι που μου δόθηκε και ζω σύμφωνα με αυτό. Με τις αρχές αυτού του άλλου, το οποίο ταυτίστηκε με εμένα. Ταύτισα τον εαυτό μου με κάτι άλλο, με κάποια άλλη ζωή που μου ήρθε, που δεν την είχα από τη φύση μου, από μόνος μου. Ζω δε ουκέτι εγώ, δηλαδή καταπατώ το εγώ μου και ζει μέσα μου ο Χριστός. Στον Άγιο Απόστολο Παύλο αυτό βέβαια ίσχυε στην πραγματικότητα. Ίσχυε όντως, όταν το έλεγε ο Άγιος Απόστολος Παύλος, το εννοούσε αυτό, δεν ήταν μία ευχή, δεν ήταν ένα σχήμα λόγου, ας πούμε, που μπορεί να πει ο καθένας ότι εγώ ζω, ας πούμε, την εν Χριστώ ζωή. Εμείς μπορούμε να το πούμε έτσι πιο πολύ σαν ευχή αυτό, σαν επιθυμία, σαν πόθος, αλλά ο Άγιος Απόστολος Παύλος το εννοούσε όντως, ζούσε σε αυτόν ο Χριστός και μιλούσε σε αυτόν ο Χριστός, γιατί κατοικούσε μέσα του ο Χριστός, όπως λέει στη καρδιά του, και σκεφτόταν σύμφωνα με το νου του Χριστού και επιθυμούσε ό,τι επιθυμεί ο Χριστός και είχε την θέληση του Χριστού. Και κάθε πράξη του και κάθε δραστηριότητά του ήταν μια πράξη Χριστού, μια δραστηριότητα Χριστού, γιατί, διότι έκανε ό,τι θα έκανε ο Χριστός σε όλες τις λεπτομέρειες της ζωής του. Σε όλες τις λεπτομέρειες της ζωής του. Τόση ταύτιση δηλαδή είχε με τη ζωή του Χριστού. Γι' αυτό και όταν έλεγε το εννοούσε, ζει εν εμεί ο Χριστός, υπήρχε μέσα του δηλαδή η αληθινή ζωή, αλλά αυτή η αληθινή ζωή για να υπάρχει μέσα στον Απόστολο Παύλο, εσήμαινε ότι πρώτα σταυρώθηκε με τον Χριστό. Χριστός είναι σταύρο, με λέει. Σταύρωσε κάτι από αυτόν, κάτι πίεσε, κάτι εξώθησε, κάτι έδιωξε για να υπάρξει κάτι άλλο, να αναδυθεί κάτι άλλο, να φανεί κάτι άλλο και αυτό να υπάρχει. Αυτό συνέβαινε με τον Άγιο Απόστολο Παύλο και αυτό σε συνεχή βάση όσο ζούσε εδώ στη ζωή, τη βιολογική του ζωή πριν από 2.000 χρόνια, και αυτό φυσικά συνέχισε να υπάρχει με το πνεύμα του πλέον εις αιώνας αιώνων. Μέχρι που να ξαναενωθεί το πνεύμα του όταν γίνει η δευτέρα παρουσία του Κυρίου με το σώμα του, που είναι διασκορπισμένο σε διάφορα σημεία της γης, για να υπάρξει όλος άνθρωπος στην βασιλεία του Θεού που θα υπάρξει μετά τη δευτέρα παρουσία. Όλοι έχουμε, να πω, δίψα και πόθο και θέληση και αναζήτηση και αγάπη για τη ζωή αυτή που συζητάμε τώρα, τη πραγματική ζωή, όχι απλώς τη βιολογική ζωή. Αλλά όμως μιλούν όλοι για ζωή, αλλά τελικά κάπου τα μπλέκουν τα πράγματα και μάλλον εννοούν, όταν λέει ο κάθε ένας, ας πούμε, ότι σήμερα στον κόσμο έξω, ότι θέλω να ζήσω τη ζωή μου, επιθυμώ να ζήσω τη ζωή μου, φυσικά δεν εννοεί αυτό που εννοεί η πίστη μας, αυτό που δίνει ο Χριστός, αυτό που λέει εδώ ο Άγιος Απόστολος Παύλος, αλλά οι άνθρωποι εννοούν κάτι άλλο, όταν λένε να ζήσω τη ζωή μου, δείχνουν ότι έχουν ένα πόθο για μια ζωή, ας πούμε, λίγο διαφορετική από αυτή που ζουν στην καθημερινότητά τους, μια ζωή πιο ουσιαστική, πιο ποιοτική, πώς να το πούμε έτσι. Αλλά δεν εννοούν τη ζωή που δίνει ο Χριστός, γιατί η ζωή που δίνει ο Χριστός για να φανεί, να φανερωθεί, πρέπει κάτι να πεθάνει, να σταυρωθεί, και αυτό που πρέπει να πεθάνει είναι ακριβώς αυτό που επιθυμούν οι άνθρωποι να ζήσουν για να πούνε ότι ζούμε τη ζωή μας. Γίνεται ακριβώς αυτό το παράξενο τώρα. Ότι οι άνθρωποι, λέγοντας θα ζήσω τη ζωή μου, εννοούν αυτό ακριβώς που πρέπει να πεθάνει για να ζήσει κανείς τη ζωή του Χριστού, για να φανερωθεί η ζωή του Χριστού μέσα του. Η αιώνια ζωή, η αθάνατο ζωή, η οποία δεν έρχεται άμα ζεις τη ζωούλα σου, όπως δηλαδή εννοώ την εννοεί ο κόσμος. Αν ζεις τη ζωή σου όπως την εννοεί ο κόσμος, δηλαδή μόνο για να απολαμβάνεις αισθησιακά ό,τι σου παρέχει αυτή η ζωή, τα φαινόμενα, τα πράγματα που βλέπουμε, που χορεύουν μπροστά μας και μας κλέβουν την προσοχή και την επιθυμία. Εάν επιθυμήσεις αυτά, προσκοληθείς σε αυτά, δοθείς σε αυτά, δεν μπορείς να καταλάβεις ούτε να ζήσεις φυσικά τη ζωή που δίνει ο Χριστός, δηλαδή τη ζωή που υπάρχει μέσα στην Εκκλησία, μέσα στα Άγια Μυστήρια, μέσα στις αρετές, μέσα στον αγώνα, μέσα στην αυταπάρνηση, γιατί εδώ καταλήγουμε ότι ο Σταυρός είναι σύμβολο αυταπαρνήσεως. Πρέπει να ζεις την αυταπάρνηση, να αρνηθείς κάποια πράγματα, να αρνηθείς αυτό που λέμε τη ζωή μου που λέει ο κόσμος, για να ζήσεις αυτό που δίνει ο Χριστός, για να αισθανθείς αυτό που δωρίζει ο Χριστός. Να σταυρωθείς δηλαδή μαζί με τον Χριστό, για να μην ζεις πλέον εσύ για το εγώ σου, αλλά να ζει μέσα σου ο Χριστός. Ακόμη αυτό δεν είναι πολύ κατανοητό ίσως για μας. Πιο πολύ ίσως σαν σύνθημα ακούγεται για μας, παρά σαν τρόπο ζωής, αν και βέβαια όλοι από τη μικρή μας εμπειρία μέσα στην Εκκλησία αισθανόμαστε κάποιο ζόρισμα για να ζήσουμε σύμφωνα με τις επιταγές της πίστεως, και αυτό ήδη το ζόρισμα που αισθανόμαστε σημαίνει ακριβώς ότι κάτι μέσα μας πιέζεται, κάτι το οποίο πρέπει όντως να πιεστεί πάρα πολύ για να αναδυθεί, όπως είπαμε, και να φανερωθεί κάτι άλλο που ακόμη ίσως να το υποπτευόμαστε, αλλά ίσως πολύ λίγοι ή σχεδόν κανείς ή τέλος πάντων ελάχιστοι μπορεί να αισθάνθηκαν κάποια ακτίνα, κάποια ανάσα αυτής της νέας ζωής, της αιωνίου ζωής, της ζωής του Χριστού που μας δίνει, της πραγματικής ζωής. Βέβαια, αυτό που δίνει ο Χριστός στην πραγματική και αληθινή ζωή, την αίσθηση της αιωνιότητος δηλαδή στον άνθρωπο, είναι κάτι που θα φανεί στην αιωνιότητα βέβαια. Σε αυτή τη ζωή δεν θα φανεί ακριβώς. Μπορούμε απλώς να το προγευθούμε, να το αισθανθούμε, να το πληροφορηθούμε, και να ενδυναμωθούμε τόσο, αυτή η ζωή, η αιώνιος, η αθάνατη δηλαδή, τόσο να μας κατακλείσει, τόσο να μας πλημμυρίσει, ώστε να μην φοβόμαστε το βιολογικό θάνατο. Όταν ένας δεν φοβάται το βιολογικό θάνατο, είναι σαφές δείγμα ότι έχει ήδη αίσθηση αυτής της αιωνίας ζωής που συζητούμε τώρα, που δίνει ο Χριστός, γιατί μέσα σου έχεις την πληροφορία ότι δεν χάνεσαι με το θάνατο, δεν εκμυδενίζεσαι, έστω και αν είναι οδυνηρή εμπειρία, αλλά ότι είναι ένα πέρασμα, περνάς κάπου αλλού και πας στην πραγματική ζωή. Αυτό πιθανό να το πιστεύουμε βέβαια, να το αποδεχόμαστε συνειδησιακά, αλλά ακόμη δεν γνωρίζουμε ακριβώς τι είναι στην πράξη, στην πείρα, στην εμπειρία. Έχουμε πείρα αυτού του πράγματος. Αν έχουμε, καλό, σημαίνει ότι έγινε εκτίμα μας η αιώνια ζωή. Αν δεν έχουμε ακόμη, αλλά κοντοστεκόμαστε και κάπως αμφιβάλλουμε και κάποιος φόβος υποβόσκει μέσα μας ακόμη, σημαίνει ότι ακόμη η παλαιά ζωή που πρέπει να εξαλειφθεί ακόμη έχει ισχύ μέσα μας, και αυτή η νέα ζωή του Χριστού ακόμη δεν μας έχει ολοκληρωτικός περιβάλλει όπως θα ήθελε. Πάντοτε υπάρχει ελπίδα βέβαια, και μέσα στην Εκκλησία αυτό είναι που λέμε και αυτό είναι που επαγγελόμαστε και αυτό είναι που ευαγγελιζόμαστε, την αληθινή ζωή την οποία προσφέρει ο Χριστός μέσα στην Εκκλησία σε αυτούς που πλησιάζουν εν πίστη και αγάπη και ταπεινώση για να τη δεχθούν. Είναι αυτό που λέει ο Άγιος Απόστολος Παύλος, ότι πρέπει να πεθάνει ο παλαιός άνθρωπος, έτσι τον ονομάζει, τον παλαιό άνθρωπο, τη ζωή απλώς τη βιολογική που έχει κάποιες απαιτήσεις που δεν συμβιβάζονται με το πνεύμα του Χριστού. Έχει κάποιες απαιτήσεις ο παλαιός μας άνθρωπος που δεν συμβιβάζονται με τη ζωή του Χριστού, και αυτός ο παλαιός άνθρωπος πρέπει να περισταλεί, να κατασταλεί έως να θανατωθεί, ώστε να μην έχει απαιτήσεις αντίθετες από αυτές που θέλει ο Χριστός. Αυτό ήδη μας δορίζεται, πρέπει να ξέρουμε, στη βάπτισή μας, στη βάπτιση του καθενός. Υποτίθεται ότι είναι, το ξέρουμε όλοι θεωρητικά, μια νέκρωση. Συνθαπτόμαστε μαζί με τον Χριστό και συνανιστάμεθα μαζί με τον Χριστό. Κάτι πεθαίνει μέσα στα νερά της κολυμβήθρας και κάτι νέο βγαίνει, κάτι νέο γεννάται, νέα ύπαρξη. Αυτή η νέα ύπαρξη είναι ακριβώς η ύπαρξη που ζωοποιείται πλέον από αυτή τη νέα ζωή του Χριστού, ένα Αγίου Πνεύματι. Αλλά αυτό δηλαδή μας δορίζεται ήδη στην αναγέννησή μας, στο βάπτισμα, αλλά βέβαια δεν είναι κάτι αυτόματο. Γι' αυτό λέμε, ξεκινήσαμε να λέμε στην αρχή ότι το έχουμε μεν μέσα μας, έχουμε αυτή την αιωνιότητα, την αιώνια ζωή, την αθάνατη ζωή μέσα μας σαν σπέρμα, αλλά αυτό πρέπει να φανεί, να φανερωθεί στη ζωή μας, να καλλιεργηθεί δηλαδή, ώστε όντως όλη η ζωή μας, οι σκέψεις μας, οι επιθυμίες μας, οι εκδηλώσεις μας, οι δραστηριότητές μας, τα έργα μας, να έχουν άμεση σχέση με αυτό, να δείχνουν ότι εμπνέονται από αυτό, ότι η κινητήρια δύναμη και η δική μας, τη ζωή μας και των σκέψεών μας και των επιδιώξεών μας, είναι αυτή η ζωή που μας ενέβαλε μέσα μας ο Χριστός ήδη από τη βάπτισή μας. Μας αναγέννησε στη βάπτισή μας και μας έδωσε δωρεάν αυτή τη ζωή, χωρίς να χρειαστεί εμείς να πεθάνουμε και να αναστηθούμε. Το έκανε για μας ο Χριστός. Εντάξει, αυτό το έκανε και τελείωσε. Το έκανε και μας το δωρίζει δωρεάν στη βάπτιση. Πέθανε και αναστήθηκε για μας. Για να βυθιζόμεστε απλώς στο νερό και να βγαίνουμε από το νερό και να εικονίζουμε το θάνατό του και να δεχόμαστε τις δωρεές του θανάτου και της αναστάσεως του δωρεάν. Έτσι τα έκανε ο Κύριος, τόσο ωραία. Αλλά δεν πάβει να υπάρχει τώρα η προσωπική μας ευθύνη για το αν όντως θα αποδείξουμε στη ζωή μας ότι δεχόμαστε αυτή τη δωρεά του Χριστού και την καλλιεργούμε και ζούμε σύμφωνα με αυτήν. Και βέβαια αυτό είναι τώρα προσπάθεια ζωής. Προσπάθεια ζωής είναι να περιστείλεις, να καταστείλεις ας πούμε τις απαιτήσεις του παλαιού ανθρώπου που δεν συμβιβάζονται με τη νέα ζωή που είναι μέσα σου. Εάν αφήσεις τον παλαιό άνθρωπο να ζει όπως θέλει και να έχει επιδίωξει αυτό που είπαμε προλίγου του κόσμου, να ζήσω τη ζωή μου, φυσικά ποτέ η ζωή που έχεις με τη βάπτιση πάρει μέσα σου, ποτέ δεν θα εκδηλωθεί, ποτέ δεν θα μπορέσει να φανερωθεί, ποτέ δεν θα μπορέσει να πληρώσει την ύπαρξή σου, ποτέ. Θα είναι εκεί φυλακισμένη. Θα είναι εκεί φυλακισμένη μέχρι το βιολογικό σου θάνατο, οπότε στο βιολογικό σου θάνατο θα την πάρει πίσω ο Θεός που την έδωσε αυτή τη ζωή, την αληθινή, την πραγματική, και να δούμε τι θα κάνει ύστερα. Τι θα κάνει ύστερα η ψυχή σου, στερημένη από την αληθινή ζωή, την πραγματική ζωή, να δούμε ποιον θα επικαλεστεί τότε για βοήθεια. Γιατί όταν εξέλθει η ψυχή μας από το σώμα, θα βρεθεί σαν σε μία άβυσσο, ας υπολογίσουμε. Σαν σε μία άβυσσο, σε ένα χάος. Σε εκείνο το χάος η ψυχή συνεχίζει να έχει συνέστηση, συνεχίζει να έχει συνείδηση του εγώ της, της υπάρξεώς της δηλαδή. Αλλά αν δεν είναι ενωμένη με την πραγματική, την όντα ζωή τότε, ποιον θα επικαλεστεί, από πού θα πιαστεί, σαν να λέμε. Έπεσε στο χάος. Πού θα πιαστεί, ποιον θα ζητήσει για βοήθεια, ποιος θα σε πάρει στην κρατεά του χείρα, θα σε πάρει στην αγκάλη του για να σε βγάλει από το διέξοδο σου, από την άβυσσό σου που θα βρεθεί εκεί, σε εκείνη την άβυσσο, θα βρεθεί σε μια άβυσσο. Τι θα κάνουμε εκεί? Εάν δεν έχεις συνδεθεί εδώ με τον Χριστό ήδη, ένα Αγίο Πνεύματι, αν δεν έχεις την αληθινή ζωή αυτή που λέμε, αλλά αυτή η ζωή δεν έχει μέσα σου, όπως λέμε, ρίσματα, δεν έχει αντίκρισμα μέσα σου, τίποτα, τι θα γίνεις εκεί? Θα μείνεις στο χάος. Θα πέσεις στο χάος. Γιατί δεν μπορείς να μείνεις στο χάος. Κανένα σώμα δεν μένει στο χάος. Σε εκείνη την άλλη διάσταση βέβαια των πραγμάτων που συζητάμε τώρα, δεν είναι όπως σε αυτή τη διάσταση, αλλά εκεί είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα και πρέπει να φροντίσουμε από εδώ να τακτοποιηθούμε για να μην φτάσουμε σε εκείνο το χάος και δεν ξέρουμε τι θα κάνουμε τότε και τι θα σκεφτούμε και πού θα στραφούμε και πού θα πιαστούμε. Γι' αυτό πρέπει να τα τακτοποιήσουμε από αυτή τη ζωή αυτά τα πράγματα. Δωρεάν τα δίνει ο Κύριος και περιμένει απλώς από εμάς μια συγκατάθεση, μια μικρή προσπάθεια. Μια αδιάλειπτη προσπάθεια βέβαια, ως τέλος προσπάθεια, όχι μερική προσπάθεια και μετά το παρατούμε γιατί βαρεθήκαμε και κουραστήκαμε. Είναι μια αδιάλειπτη προσπάθεια οπωσδήποτε, μια προσπάθεια που διαρκεί σε όλη τη ζωή του ανθρώπου έως το θανάτου του, ναι. Μας δίνεται στη βάπτιση λοιπόν αυτή η ζωή, αλλά περιμένει όπως λέμε την επαλήθευση και την επιβεβαίωση από πλευράς μας στην καθημερινή μας ζωή, στην καθημερινή μας ζωή. Και πλέον μπορούμε να λέμε τότε μαζί με τον Άγιο Απόστολο Παύλο αυτό που έλεγε την περασμένη Κυριακή στο Αποστολικό Ανάγνωσμα πάλι, ότι εμεί σε μένα δηλαδή, έλεγε πάλι ο Απόστολος Παύλος, ο κόσμος εσταύρωται και καγώ και εγώ για τον κόσμο και εγώ το κόσμο. Αυτό βέβαια δεν είναι μόνο για κάποιους ας πούμε αφιερωμένους ανθρώπους, κάποιους που αφιέρωσαν τη ζωή τους στο Θεό, μοναχοί, μοναχές, ξέρω εγώ, κάποιοι οι οποίοι απαρνήθηκαν τον κόσμο και ζουν μια ζωή ας πούμε εξωκοσμία, εξωπραγματική, όχι. Λέγοντας αυτό, ο Άγιος Απόστολος Παύλος είναι ένα τύπος, ένα υπόδειγμα για όλους τους πιστούς όλων των εποχών. Άλλωστε λέει, μιμητέ μου γίνεστε, σε όλους το λέει, δεν το λέει σε μια κατηγορία ανθρώπων, καθώς καγώ λέει Χριστού. Όπως εγώ είμαι μιμητής του Χριστού, λέει ο ίδιος, και ζω τη ζωή του Χριστού, παρακαλώ, λέει ο Άγιος Απόστολος Παύλος, να μου γίνετε μιμητές, να μου γίνετε μιμητές σε όλα, για να φτάσετε δηλαδή στο σημείο να λέτε αυτή την ομολογία που λέω και εγώ και την εννοώ, λέει ο Άγιος Απόστολος Παύλος δηλαδή. Και φυσικά το λέει και σε εμάς σήμερα, στους χριστιανούς του 2007. Όπως το έλεγε στους χριστιανούς του 100, του 200, του 500, του 1000, του 1500, του 2000. Και όσο θα υπάρχει κόσμος, θα το λέει. Δεν το λέει φυσικά, αυτός είναι στόμα Χριστού. Και μιλάει το Άγιο Πνεύμα μέσω αυτού και το Άγιο Πνεύμα περιμένει αυτό και από εμάς. Αυτή την αλήθεια. Εμείς κόσμος σταύρωται, καγώ το κόσμο. Τι σημαίνει αυτό, ότι εμείς σταυρωθήκαμε για τον κόσμο, σημαίνει ότι απομακρυνθήκαμε, σταυρώνουμε για τον κόσμο, σημαίνει απομακρύνουμε από τον κόσμο των παθών. Δεν τον ποθώ δηλαδή. Δεν είναι για μένα η ζωή μου αυτό. Στρέφω τα νότα σε αυτό το κόσμο των παθών και φεύγω από αυτά, απομακρύνομαι από αυτά. Και το καγώ το κόσμο και εγώ παράλληλα σταυρώνομαι για τον κόσμο, και εγώ σταυρώνομαι για τον κόσμο, σημαίνει ότι παράλληλα τα διώχνω και από μέσα μου. Δηλαδή δεν φτάνει να φύγεις τοπικά από τα πάθη και να πας ας πούμε κάπου όπου δεν υπάρχουν τόσες ας πούμε έτσι απλά προκλήσεις παθών και αμαρτιών, αλλά παράλληλα κουβαλάς αυτόν τον κόσμο των παθών και μέσα σου και πρέπει και από μέσα σου να τον αποβάλεις. Αυτό είναι, αυτή είναι η ερμηνεία αυτού εδώ του μικρού στίχου που είναι όλο το νόημα, ας πούμε, της πίστεώς μας και της αληθείας μας και της ζωής μας. Ο κόσμος σταυρώθηκε για μένα, αλλά και εγώ για τον κόσμο. Το δεύτερο είναι πιο δύσκολο βέβαια, το καταλαβαίνουμε. Πολύ δύσκολο είναι το δεύτερο, αλήθεια, ναι. Είναι δύσκολο και εκεί συνίσταται κυρίως ο αγώνας μας ως πιστών, ως χριστιανών. Ναι, αποφεύγουμε τα βαριά αμαρτήματα, τα μεγάλα, προσπαθούμε να μην υποπίπτουμε, αλλά δεν φτάνει αυτό. Αποσύρθηκες, απέφυγες από τα πάθη και από τα αμαρτήματα και δεν υποπίπτεις σε αυτά. Ναι, καλώς, είσαι στο πρώτο σκέλος. Έφυγες από μακριά, αλλά αυτά φύγαν από σένα. Όχι, γιατί το ξέρουμε όλοι από την πείρα μας, μας βασανίζουν και μας ταλαιπωρούν μέσα μας. Μια βασανισμός και μια ταλαιπωρία που έχουμε και ένας αγώνας και ένας πόλεμος λογισμών, όπως λέμε, οτιδήποτε άλλο επιθυμιών, ακαθάρτων, εφαμάρτων, μη επιθυμιών του Χριστού πάντως. Τι είναι αυτό? Είναι ένας κόσμος που ζει μέσα μας, έχει κάποια δικαιώματα μέσα μας και μας πιέζει και μας ταλαιπωρεί. Γιατί θέλει ικανοποίηση, ε? Θέλει ικανοποίηση. Κάποια πάθη που έχουμε μέσα μας θέλουν ικανοποίηση. Ακόμη και στη μοναχική ζωή που είναι η κατεξοχήν, η σταυρωμένη ζωή ας πούμε, έγινε οπωσδήποτε στη μοναχική ζωή το πρώτο βήμα, εμή κόσμος σταύρωτε. Για μένα ο κόσμος σταυρώθηκε, δηλαδή αποσύρθηκα από τον κόσμο, ναι. Αλλά καγώ το κόσμο, σταυρώθηκα εγώ για τον κόσμο. Ή ζει μέσα μου ο κόσμος σε μικρό ή σε μεγάλο βαθμό. Πού θα καταλάβουμε αν ζει μέσα μας ο κόσμος σε μικρό ή σε μεγάλο βαθμό? Από τα ενδιαφέροντα. Ποια είναι τα ενδιαφέροντά μας? Τα ενδιαφέροντα, τα ουσιαστικά εννοώ ενδιαφέροντα, όχι τα εξωτερικά, υποκριτικά, ή τι δείχνουμε μπροστά στους άλλους ανθρώπους ή τι κάνουμε στην Εκκλησία όταν είμαστε με καλούς και πνευματικούς ανθρώπους, όταν είμαστε μπροστά στο πνευματικό μας ή όταν είμαστε με ανθρώπους, ας πούμε, της Εκκλησίας. Τα ενδιαφέροντά μας τα καθ' αυτό, όταν είμαι μόνος μου, όταν είμαι έξω. Ποια είναι τα ενδιαφέροντά μου, τι θέλω, πού δίνω την καρδιά μου δηλαδή, τι με απασχολεί, εάν και στη μοναχική ζωή είναι εύκολο να υποπέσει κανείς αυτό, εάν μέσα μου είμαι συνεχώς απασχολημένος με τη δική μου, ας πούμε, φροντίδα και άνεση, με τη δική μου μόνο τακτοποίηση, με το δικό μου μόνο, ας το πούμε έτσι απλά, βόλεμα. Πώς να βολευτώ εγώ τώρα, τι να κάνω, πώς να σκεφτώ, ώστε να περάσω όσο το δυνατόν πιο ανώδυνα, ας τους άλλους να κουράζονται, τι με νοιάζει. Πώς εγώ να γλιτώσω, ας πούμε, όπως λέμε στη καθομιλουμένη, πώς να λουφάρω, ε? Αν μας ενδιαφέρει μόνο αυτό και σκεφτόμαστε την άνεσή μας, πώς να ξεφύγω, και αν ασχολούμαστε με μικρότητες και αν δεν μπορούμε να αποκτήσουμε ειρήνη και υπακοή και συντριβή καρδιάς, και αν κατηγορούμε ιδίως και αν κατακρίνουμε και αν μεμσιμηρούμε και αν αγωνγίζουμε, ήδη δείχνουμε την, ας πούμε, αποτυχία μας στην χριστιανική ζωή, είτε στη μοναχική είτε γενικώς στη χριστιανική ζωή στον κόσμο. Αυτό οπουδήποτε μπορεί να γίνει, πολύ εύκολα μπορεί να γίνει, πάρα πολύ εύκολα μπορεί να γίνει να χάσεις τον πνευματικό σου προσανατολισμό και να ζεις αυτό που μόλις περιγράψαμε, όπου και να είσαι. Και στο καλύτερο περιβάλλον να είσαι, αν δεν είσαι ικανοποιημένος και ασχολείσαι μόνο με τον εαυτό σου, τη δική σου τακτοποίηση και τη δική σου άνεση, και είσαι χωμένος μέσα στις μικρότητες και δεν μπορείς να βγεις από αυτές. Είσαι όμηρος, εχμάλωτος, και πού να αποκτήσεις ειρήνη εσωτερική, καρδίας, και η συνείδησή σου σε τύπτει βέβαια, και εσύ αντί να καταλάβεις την πηγή του κακού δεν το καταλαβαίνεις και συνεχίζεις πάντοτε να αγωνγίζεις και να μεμψιμυρείς και να φταίνει οι άλλοι και τα άλλα, αλλά όχι εσύ, ή τέλος πάντων σε πολύ μικρό βαθμό μόνο εσύ, τότε δείχνεις την αποτυχία σου βέβαια και δεν μπορεί να σε αγκαλιάσει αυτή η ζωή που ξεκινήσαμε να συζητάμε του Χριστού. Δεν μπορεί. Δηλαδή έχει εμπόδιο, δηλαδή το εγώ σου, τη φιλαυτία σου, τον εαυτούλη σου, που είναι το μεγαλύτερο εμπόδιο βέβαια, ο μεγαλύτερος εχθρός για να επιτρέψουμε τη ζωή του Χριστού να μας περιβάλλει, είναι ο αυτός μας, όχι οι άλλοι και τα άλλα και τα πράγματα, δηλαδή οι καταστάσεις και οι περιστάσεις και οι λοιποί, όχι. Μπορεί πολύ εύκολα κανείς να κρίνει τους ανωτέρους του, τους υπευθύνους του, τους γονείς του, δεν ξέρω ποιους, τους διδασκάλους του, τους εργοδότες του, πάρα πολύ εύκολα να τους κρίνει. Μπορεί να τον πειράζουν και να το φταίνουν όλα τα παραμικρά, ακόμη και το φαγητό που τρώει δεν είναι καλό και γονγκίζει και γκρινιάζει. Συνεχώς να βρίσκει παραλήψεις στους άλλους. Όλοι έχουν παραλήψεις και εμείς οι ίδιοι βέβαια, τους ξεχνάμε αυτό. Βρίσκουμε συνεχώς τα λάθη των άλλων, τις παραλήψεις των άλλων, μικρές ή μεγάλες. Και ζούμε σε αυτή την κατάσταση, ας πούμε, της ταραχής μέσα μας. Θλιβόμαστε όταν μας παραβλέπουνε, θλιβόμαστε όταν στερούμαστε τα δικαιώματά μας, την εκπλήρωσή τους δηλαδή ή την αναγνώρισή τους από τους άλλους. Όλα αυτά είναι αρρώστιες, βέβαια, αρρώστιες. Μικρά φαίνονται. Αλλά όλα αυτά αν συνδεθούν, αν έχουμε μια σύνθεση όλων αυτών των πραγμάτων, είμαστε σε λάθος δρόμο, έστω και αν είμαστε σε μοναστήρι μέσα, σε εκκλησία μέσα, σε καλή οικογένεια μέσα, πάλι δεν μπορούμε να αισθανθούμε τον αέρα της χάριτος, όπως λέμε, τη νέα ζωή της χάριτος που ήρθε να φέρει ο Χριστός, αλλά είμαστε δέσμοι εχμάλωτοι του εαυτού μας, όχι κάποιου άλλου. Αυτός μας είναι που μας έχει δεσμίους. Ο παλαιός εαυτός μας που θέλει σταύρωση. Αυτό που πρέπει να τιμωρήσουμε είναι ο εαυτός μας, ο παλαιός. Αυτός αξίζει τιμωρίας και κατακρίσεως και παραβλέψεως και ας πούμε ποδοπατήσεως. Στον μοναχισμό βέβαια υπάρχει τη μεγάλη ευλογία ότι είσαι υπό υπακοή και θέλεις δεν θέλεις, σαν να λέμε, λογοδοτείς ή σε παρακολουθούν άλλοι και σε κρίνουν. Αυστηρά μάλιστα, πολύ αυστηρά κάποτε, δεν θα ακούσει εκεί, ας πούμε, καλή κουβέντα, όπως περιμένουμε όλη η αναγνώριση, ας πούμε, των κόπων μας και των προσπαθειών μας και των αγώνων μας και της αξίας μας. Αυτό στο μοναχισμό δεν θα το βρεις. Δεν είναι μειονέκτημα, αυτό βέβαια είναι πολύ μεγάλο πλεονέκτημα. Πολύ μεγάλο. Και να μην αξίζεις, δηλαδή, τουλάχιστον ο Θεός βρίσκει τρόπους να χτυπιέσαι, μήπως και συνέλθεις και φτάσεις στην κατάσταση να κατηγορείς τον εαυτό σου και όχι τους άλλους. Να βάλεις δηλαδή αρχή σωστής τοποθετήσεως. Τώρα στον κόσμο δεν ξέρω. Όλοι πάνω κάτω βέβαια με κάποιους σχετίζονται και σε μια οικογένεια να είσαι, έχεις ένα πλέγμα που λέμε σχέσεων και θέλεις δεν θέλεις, κάπου θα λογοδοτείς, κάποιοι θα σε παρακολουθούν, κάποιοι θα σε παρατηρούν, κάποιοι θα σε επιτηρούν. Έστω και αν αυτό δεν μας αρέσει, Και καθώς μεγαλώνουμε, ο άνθρωπος καθώς μεγαλώνει, από πολύ μικρός ακόμη αρχίζει να μην θέλει και η δαιμονία πάνω του. Άσε με, λέει το παιδάκι στον μπαμπά του ή στη μαμά του, έρχονται να κοινωνήσουν, βλέπω τα πολύ μικρά και τους πιάνει από πίσω και γυρίζουν αυστηρά πίσω στους γονείς. Άσε με, λέει, μόνος μου. Δηλαδή δείχνουν και εκεί, ας πούμε, τα παιδιά πόσο πείσμα έχουν και πόσο εγωισμό, ακόμη και ενώπιον του Χριστού, βέβαια. Δεν έχουν επίγνωση αυτά, εντάξει. Αλλά θέλω να πω, από πολύ μικρός ο άλλος δείχνει ότι δεν θέλω να με αγγίζεις, μην με πειράζεις. Ξέρω εγώ να κανονίζω για τον εαυτό μου. Μην με αγγίζεις. Μην με αγγίζεις, αλλά είσαι σίγουρος ότι ξέρεις ό,τι σε συμφέρει. Πνευματικά, ψυχικά, πολύ εμβιβάλλω, δεν ξέρεις. Καθώς μεγαλώνεις, μεγαλώνεις με την νοοτροπία του παλαιού ανθρώπου, όχι του νέου. Εκτός από ελάχιστες περιπτώσεις κάποιων παιδιών, κάποιων ανθρώπων που είναι, ας πούμε, φωτισμένα από κοιλίας μητρός, πολύ ελάχιστα. Τα περισσότερα, σύμφωνα με το εγώ, σύμφωνα με τις επιταγές του κόσμου, με τα μηνύματα που εκλαμβάνουν από τον κόσμο, που είμαστε σε μια λίγος πολύ, ας πούμε, μολυσμένη ατμόσφαιρα. Μολυσμένη ατμόσφαιρα όχι από τους ρήπους των εργοστασίων τόσο, μολυσμένη ατμόσφαιρα εννοώ από την νοοτροπία που επικρατεί στους ανθρώπους, τον άκρατο εγωισμό, από την άκρατη φιλιδονία, από την άκρατη επιδειξιομανία. Και το παιδί από μικρό δηλαδή αυτά τα προσλαμβάνει, γιατί σε αυτή την κοινωνία ζει και κυκλοφορεί. Από πολύ μικρό τα προσλαμβάνει. Και αυτά δηλώνονται μέσα του ύστερα. Η ζωή του Χριστού, σαν να λέμε, μαζεύεται κάπου σε μια κρούλα μέσα του και είναι υπό πολιοργία, φοβερή. Πώς να εκδηλωθεί η ζωή του Χριστού, αφού από μικρό αυτό έχει άλλη βλέψη, άλλα μυαλά. Άλλες τάσεις που λέμε, άλλες τάσεις. Όχι του Χριστού πάντως. Πολύ σπάνια του Χριστού. Βέβαια, σε μια οικογένεια που ζει κατά Χριστόν και το παιδί παιδαγωγείται παράλληλα κατά Χριστόν, εμπαιδεία και νοθεσία Κυρίου και είναι με πνευματικό και είναι με στα Άγια Μυστήρια. Υπάρχουν κάποια αντισώματα όντως, σαν να λέμε η χάρη του Θεού παλεύει, παλεύει τότε τον άνθρωπο, τον παλεύει. Έστω και αν υπερνικά ο παλαιός εαυτός, έστω και αν υπερνικά ο παλαιός άνθρωπος ακόμη, η χάρη του Θεού όμως έχει γερά αντισώματα, έχει ρίζες μέσα και παλεύει. Δεν αφήνει τον άνθρωπο να ξεπέσει εύκολα, όπως θα ξέπευτε ένα παιδί που μεγάλωνε, αλλά μεγάλωνε αδιάφορο, ας πούμε, οικογένεια αδιαφόρων ανθρώπων, χωρίς πίστη, χωρίς πνευματικό, χωρίς μυστήρια, χωρίς θεία κοινωνία. Δεν έχει αντισώματα αυτό το παιδί που μεγαλώνει και φυσικά είναι μέσα για μέσα στο πνεύμα του κόσμου. Και φυσικά αυτό όταν μεγαλώνει, λέει αυτό που είπαμε στην αρχή, το σύνθημα να ζήσω τη ζωή μου. Όχι αυτό, το σταυρό. Δεν θέλει σταυρό. Τι είναι αυτό? Ποιος να δεχθεί σταυρό? Σκληρός ο λόγος. Τι δύναται αυτό, ακούει, όπως έλεγαν στον Χριστό οι Ιουδαίοι. Έτσι λέγανε. Όταν ο Κύριος μας ζητούσε, που λέμε, θυσίες, αυτοθυσία, και όταν έλεγε πράγματα που απαιτούν βαθιά πίστη, όταν μιλούσε για το σώμα του και το αίμα του και ότι έπρεπε να φάτε τη σάρκα μου, έλεγε, και να πιείτε το αίμα του για να ζήσετε, έκαναν πίσω οι άνθρωποι. Τι δύναται αυτού, ακούει, τι λέει αυτός, τι είναι αυτά που λέει. Ποιος μπορεί να τον ακούει? Αλλά ο Κύριος ήρθε να δωρήσει βέβαια ζωή, χωρίς να μας έχει ανάγκη. Δεν έχει κάποια ανάγκη αν έχει πολλούς ή λίγους οπαδούς. Και ένας να σωθεί του φτάνει. Δεν είναι Κύριος ποσότητος, είναι Κύριος ποιότητος. Και ένας θα ανταποκριθεί στη κλίση του, στο κάλεσμά του, αρκετό είναι, πέτυχε. Δεν είναι απέτυχε, όπως εμείς νομίζουμε που κρίνουμε τα πράγματα ποσοτικά. Γι' αυτό είπε και στους μαθητές του όταν έλεγαν έτσι Ιουδαίοι, μήπως θέλετε κι εσείς να πάτε. Τους κάνει ξεσκόνισμα ο Κύριος και μας κάνει ξεσκόνισμα σε κάθε εποχή, γιατί σε θέλει αν είσαι μαζί του να είσαι αυτός που θέλει αυτός τώρα. Όχι σύμφωνα με τη δική σου κρίση, με τη δική σου λογική, με τη δική σου επιλογή, γιατί εμάς αρχίζουν και μπαίνουν μέσα άλλοι υπολογισμοί, άλλες κρίσεις. Αλλιώς κρίνουμε εμείς τα πράγματα, αλλά ο Χριστός μας περνάει, πρέπει να ξέρουμε, από πολλά κόσκινα ύστερα. Μας φαίνεται ότι οι άνθρωποι μας δοκιμάζουν, δεν είναι στην πραγματικότητα οι άνθρωποι. Ο Χριστός είναι από πίσω και μας περνάει από λεπτότερο κόσκινο, σαν να λέμε. Πέρασες τις εξετάσεις, θα σου πάει ύστερα σε κάτι άλλο. Δεν θα σε αφήσει στάσιμα εκεί που είσαι, γιατί θέλει μια πρόοδο από σένα και θα επιτρέψει να δεχθείς νέα κρούσμα, νέα δοκιμασία, νέο τράνταγμα. Δεν θα σε αφήσει εκεί που είσαι, όχι. Γιατί ξέρω ότι αν μείνεις εκεί που είσαι θα εκπέσεις, δεν θα μείνεις. Κανείς δεν μείνει σταθερός. Δεν μας αφήνει έτσι ο Κύριος, επειδή μας αγαπά. Αλλά όχι πάντως ότι μας έχει ανάγκη. Μας περνάει τα κόσκινα και αν κοπούμε και φύγουμε, πονάει βέβαια, αλλά σαν να λέμε δεν χάλασε και ο κόσμος. Εμείς χάσαμε, δεν έχασε αυτός. Θα συνεχίσει να μας καλεί αυτός με τους τρόπους που ξέρει βέβαια. Για καλό πήγε. Ό,τι μας συμβαίνει, ό,τι δοκιμασία, ό,τι κρίση στη ζωή μας, για καλό συμβαίνει από τον Κύριο, δηλαδή το επιτρέπει ο Κύριος για καλό, για να μας βγει κάτι καλό ψυχικό. Εάν τώρα εμείς κοβόμαστε και πέφτουμε και χάνουμε, όλο το βάρος είναι σε εμάς. Μας δίνει και κάποια χαρίσματα ο Κύριος, μας δίνει και κάποιες δωρεές, μας δίνει και κάποια πράγματα που δεν τα έχουν οι άλλοι. Όχι για να απεργαστούμε την ψυχική μας καταστροφή. Εάν τα χρησιμοποιήσουμε εμείς αυτά ως όπλα εναντίον μας, δεν φταίει, όπως λένε οι Άγιοι, αυτός που σου έδωσε το όπλο. Αυτός που σου έδωσε το όπλο σου το έδωσε να πολεμήσεις τους εχθρούς για κάποιον άλλο σκοπό. Όχι να τους στρέψεις εναντίον σου και να κάνεις κάτι κακό στον εαυτό σου. Εσύ φταίς γι' αυτό. Δεν φταίει αυτός που σου έδωσε το όπλο. Τα λέμε αυτά γιατί πάρα πολλοί άνθρωποι κινούνται σε ένα παράξενο επίπεδο σκέψεως. Και ό,τι συμβεί, ας πούμε, ρίχνουν το βάρος και στο Θεό στο τέλος. Εκεί καταλήγουν όλες οι συζητήσεις τους και οι κουβέντες τους και το σκεπτικό τους να δείξουν ότι αν δεν το είχαμε αυτό, δεν θα παθαίναμε αυτό. Μα το έχεις αυτό για να πάθεις το κακό. Το καλό για να πάθεις. Επέτρεψε ο Κύριος να έχεις κάτι. Μην ρίχνουμε τα βάρη στο Θεό, δηλαδή τα δικά μας λάθη, ας πούμε. Είναι πολύ μεγάλη αυτή απώνεια. Πολύ χειροτερεύουμε τα πράγματα έτσι με αυτόν τον τρόπο. Όταν δηλαδή ψάχνουμε λογαριασμό και από το Θεό τελικά για τα δικά μας λάθη, τις δικές μας απώλειες ή τις δικές μας ατέλειες. Είναι πολύ κρίμα τότε. Είχαμε ξεκινήσει να λέμε αυτό ότι ακόμη και σε μοναστήρι να είσαι, μπορεί να αποτύχεις ακριβώς αυτή την οδό και να μην προοδεύεις πνευματικά. Και οι μικρές δοκιμασίες που σου συμβαίνουν ενώ είναι για το καλό σου, εσύ να μην τις εκμεταλλεύεσαι με την καλή έννοια. Πήγε ένας μοναχός σε κάποιον γέροντα που ζούσε μέχρι πριν από λίγα χρόνια, φημισμένο έτσι μεγάλο γέροντα, πνευματέμφορο, όχι εδώ στην Ελλάδα, σε άλλο χώρο, σε ένα μοναστήρι. Πήγε συγχυσμένος και ξαναμένος που λέμε και του λέει γέροντα, με σύγχυσε ο τάδε, μου είπε αυτό και αυτό, έκανε εκείνο, νόμιζε ας πούμε θα βρει υποστήριξη από αυτό το γέροντα. Πόσα χρόνια έχεις πάτερ στη Μονή, του λέει αυτός ο γέροντας. 35, λέει αυτός. Έχεις 35 χρόνια στη Μονή, ναι. Πηγαίνεις καθημερινά στις ακολουθίες. Πήγαινα, αφού το ξέρετε γέροντα, πάω, δεν λείπω από τις ακολουθίες. Και διαβάζεις και το Άγιο Ευαγγέλιο. Το Άγιο Ευαγγέλιο διαβάζουμε, τι άλλο να διαβάζουμε. Καλά, και δεν ανέγνωσες, του λέει στο Άγιο Ευαγγέλιο, πόσες φορές είπε ο Κύριος να συγχωρούμε αυτούς που μας βλάπτουν. Στον Πέτρο που τον ρώτησε σχετικά, ο Πέτρος ρώτησε έως 7. Δηλαδή τόσο πολλές φορές, 7 φορές να συγχωρήσω αυτόν που με βλάπτει. Και ο Κύριος του είπε ως 70 και 7. Δηλαδή άπειρες φορές. Μην το βγάλουμε το κομπιούτερ να κάνουμε το πολλαπλασιασμό και να βρούμε τον αριθμό και να πούμε 499 ας πούμε. Όχι, δεν εννοούσε αυτό ο Κύριος. Εννοούσε δηλαδή μην το υπολογίζεις, είναι άπειρο. Θα συγχωρήσει απείρως όπως μας συγχωρεί ο Θεός απείρως εμάς όλους και περιμένουμε να μας συγχωρήσει απείρως. Περιμένουμε αυτό. Λοιπόν, αυτό δεν το διάβασε στο απλό. Τον ευνηδίασε βέβαια, αυτός περίμενε υποστήριξη και έφυγε ενευριασμένος και από αυτό μου λέει: «Γέροντα, και εσύ είσαι δηλαδή εναντίον μου?» «Μα δεν είμαι εναντίον σου, Χρυσέ μου. Θέλω να σε βοηθήσω. Γιατί είμαι εναντίον σου?» Δηλαδή, αυτό το παράδειγμα που λέμε από τη μοναχική ζωή, δεν θέλουμε να ψέξουμε. Απλώς βοηθάει όλους, και μοναχούς και λαϊκούς. Ναι, και στο μοναχισμό μπορεί να αποτύχει κανείς. Δεν είναι οι τρόποι της ζωής δηλαδή, είναι η τοποθέτηση του ανθρώπου, εσωτερική. Μην απογοητευτεί κανείς, ούτε να κατακρίνει με αυτό τους μοναχούς, αλλά ούτε και να ελπιστεί και να πει: «Καλά, αν οι μοναχοί δεν μπορούν να τα καταφέρουν σε αυτά, εγώ τι θα κάνω?» Για όλους μας είναι αυτά. Πολύ εύκολα κανείς και πλησιάζει το Θεό και ανεβαίνει και φεύγει από το Θεό και απομακρύνεται. Εάν μείνει, όπως είπαμε, στις μικρότητες, αυτός κόλλησε σε μια μικρότητα, δεν μπορούσε να την ξεπεράσει. Δεν είχε σχέση ότι ήταν στο μοναστήρι, ότι ήταν 35 χρόνια, ότι ήταν σε ακολουθίες, ότι διάβαζε το Άγιο Ευαγγέλιο. Ναι. Αν δεν γίνουν αυτά μέσα σου βίωμα, αν δεν κατηγορείς τον εαυτό σου, αν δεν καλλιεργείς βαθιά κάθε μέρα, κάθε στιγμή, τι θέλει ο Θεός από εσένα, πού βαδίζεις, πού βρίσκεσαι, τι κάνεις, χάνεσαι και τα βλέπεις ανθρώπινα όλα. «Χριστός είναι Σταύρο», με είπε ο Απόστολος Παύλος. «Ζω δε ουκέται εγώ, ζει δε είναι μη Χριστός. Δεν ζω εγώ, απαρνούμε τα πάθη, φεύγω από τα πάθη και ζει και σε μένα ο Χριστός», είναι ας πούμε η θετική πλευρά αυτή της εσταυρωμένης ζωής, για να ζήσουμε με τη χάρη του Θεού τελικά και να προγευθούμε τη χάρη του Θεού από αυτή τη ζωή. Πρέπει να παλέψουμε συνεχώς, να παλεύουμε μάλλον καλύτερα συνεχώς με αυτές τις επενέργειες, ας πούμε τις δηλητηριώδεις του παλαιού ανθρώπου, οι οποίες εμφανίζονται μέσα μας. Και στις στιγμές ίσως που δεν το περιμένουμε, και στις στιγμές που χαλαρώνουμε, και τότε που νομίζουμε ίσως ότι είμαστε καλά, και τότε που νομίζουμε ότι είμαστε ασφαλείς, και τότε που νομίζουμε ότι βαδίζουμε καλά, είναι μια τακτική του διαβόλου, όπως λένε οι Άγιοι αυτό, το να μας δημιουργεί την ψευδαίσθηση κάποτε ότι βαδίζουμε καλά. Δεν έχουμε ιδιαίτερους πειρασμούς, κάποτε βαδίζουμε καλά την πνευματική ζωή, σταθερά ας πούμε, χωρίς διάφορες ισχυρές δοκιμασίες, ισχυρές κλονισμούς ας πούμε. Και έχουμε μέσα μας αυτή την ψευδαίσθηση ότι φαίνεται πάμε πολύ καλά και ίσως έχουμε μέσα μας και κρυφούς λογισμούς, είτε καινοδοξίας είτε αυταρισκίες πάλι. Η πνευματική ζωή είναι έτσι οργανωμένη που δεν επιτρέπει κανενός είδους κίνδυνο. Θέλει να αποκόψει και την παράδοση στα πάθη τα ανοιχτά, τα ας πούμε εξ αριστερών πάθη που μας πολεμούν, τα ανοιχτά πάθη, τις φανερές αμαρτίες, και τα εκ δεξιών, και αυτά που πάνε να επισέλθουν και να εμφανιστούν μέσα μας με διάφορες μορφές που είναι δυσδιάκριτα. Δεν φαίνονται εξωτερικά ως αμαρτωλά. Πολλά έχουν και καλή όψη εξωτερικώς, δεν μπορείς να το καταλάβεις. Η πνευματική ζωή σημαίνει πρωτίστως, το ξέρουμε όλοι και απλώς το θυμίζουμε. Η πνευματική ζωή σημαίνει βεβαίως υποταγή στο θέλημα του Θεού, δηλαδή πρωτίστως υποταγή στο θέλημα του πνευματικού πατρός. Αν ελέγχουμε ό,τι μας συμβαίνει στην πνευματική ζωή με το πνευματικό πατέρα, δεν μπορούμε να διακινδυνεύσουμε ούτε από εξ αριστερών πειρασμούς, που είναι και φανεροί και έκδηλοι και φυσικά προστατευόμαστε πιο εύκολα από αυτούς, ούτε τους εκ δεξιών πειρασμούς. Διότι χάρη στον Θεό θα φωτίσει το πνευματικό μας πατέρα, όποιος και αν είναι αυτός, έστω και αν δεν ξέρει πολλά πράγματα και αν δεν είναι πολύ άγιος, δεν έχει σημασία. Αν ρωτήσουμε με πίστη πραγματική και με ενδιαφέρον πραγματικό για το καλό της ψυχής μας, φυσικά ο Θεός θα απαντήσει μέσω του πνευματικού στην ανάγκη μας και θα μας πει, θα μας δώσει κατεύθυνση τι να κάνουμε, πώς να το κάνουμε, τι να προσέξουμε, τι να αποφύγουμε. Πρέπει να κάνεις βέβαια υπακούει και σε αυτό που σου φαίνεται καλό και λες: «Μα πάτρε μου, αυτό βοηθάει νομίζω, είναι καλό να το κάνω, ας πούμε, να το επιδιώξω, να το φέρω εις πέρας οπωσδήποτε». Λέει ο πνευματικός: «Όχι, είναι καλό μεν, ναι, αλλά δεν είναι για σένα. Δεν θα το κάνεις εσύ ή δεν θα το κάνεις τώρα, θα σου πω ότι θα το κάνεις. Είναι κάτι που μπορεί να μας στοιχίζει, να μας πονάει, να μην συμφωνούμε μέσα μας. Πρέπει να συμφωνήσεις τώρα». Δεν σε θέλει ο πνευματικός, δηλαδή, μια προσωπικότητα σκλαβωμένη, εχμάλωτη. Όχι, δεν είναι έτσι, μην το βλέπουμε έτσι. Το υπακούει στο πνευματικό, έστω και όταν δεν συμφωνούμε, είναι ακριβώς κάτι το απελευθερωτικό. Θέλει ο Θεός μέσω του πνευματικού και της υπακούης μας να οριμάσουμε. Όχι να μείνουμε υπανάπτυκτοι μια ζωή. Υπανάπτυκτοι, εξαρτώμενοι δηλαδή, εξαρτώμενα πρόσωπα. Θέλει να οριμάσουμε. Ποια είναι η ορίμανση, δεν την καταλαβαίνω, θα πει ο άλλος. Έχεις νοερά προσευχή αδιάλειπτη? Δεν έχω, θα πει ο άλλος σίγουρα. Ποιος έχει νοερά και αδιάλειπτη προσευχή? Ωραία. μέχρι να αποκτήσεις τη χάρη του Θεού και να αρχίσεις να λειτουργεί μέσα σου αυτή η νέα ζωή, η νέα αναπνοή της χάριτος που συζητάμε. Έχεις ανάγκη από υποταγή και από υπακού, είναι πολύ απλό. Διότι μέχρι τότε είμαστε εμπαθείς, σημαίνει. Αν δεν έχουμε αδιάλειπτη και νοερά προσευχή, ποιος έχει? Σημαίνει ότι σε μικρό ή σε μεγάλο βαθμό είμαστε εχμάλωτοι σε κάποιο ή σε κάποια πάθη. Κρυφά ή φανερά. Αυτό ο πνευματικός μας θα το διακρίνει. Και αυτός θα μας πει τι γίνεται μέσα μας. Και αυτός θα κρίνει πώς θα βαδίσουμε και τι θα κάνουμε και τι θα προσέξουμε. Τι είναι καλό για μας και τι κακό. Τι ωφέλιμο και τι βλαβερό. Αυτός θα μας το πει. Έστω κι αν δεν το καταλαβαίνουμε εμείς και μας φαίνεται αυτή η εξάρτηση ότι στερεί, ας πούμε, την ελευθερία μας. Δεν πρέπει να το βλέπουμε έτσι στην πνευματική ζωή. Υπακοή και υποταγή αρχίζει σιγά σιγά να μας καλλιεργεί μέσα μας το φρόνημα αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος, το φρόνημα του να αναγνωρίζουμε το θέλημα του Θεού, να αρχίσουμε να αποκτούμε, όπως λέμε, νουν Χριστού, δηλαδή να θέλουμε και να επιθυμούμε ό,τι θα ήθελε και θα επιθυμούσε ο Χριστός και όχι ο πονηρός. Εάν ταυτίσουμε το θέλημά μας με το θέλημα του πνευματικού, το ταυτίζουμε με το Χριστό. Είναι πολύ απλό. Είναι απλό, αλλά δεν ξέρω, μας φαίνεται δύσκολο και μπλεκόμαστε και κολλάμε και δεν μπορούμε φυσικά να προοδεύσουμε. Πώς θα προοδεύσεις την πνευματική ζωή, αφού δεν έχεις διάθεση να υποτάξεις το νου σου και φυσικά και τις πράξεις σου στο νου, στο θέλημα του πνευματικού, δηλαδή του Θεού. Γιατί δεν κάνουμε απόλυτη υπακοή? Δεν έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη, πιστεύουμε στη κρίση μας. Εάν πιστεύεις στη κρίση σου, πώς θα αποκτήσεις αυτό το διάγνωση του θελήματος του Θεού, να το διακρίνεις και να το εφαρμόσεις στη ζωή σου? Πώς? Δεν υπάρχει άλλος τρόπος, πρέπει να ξέρουμε. Αυτός είναι, είτε το θέλουμε είτε δεν το θέλουμε. Είτε μας αρέσει είτε δεν μας αρέσει. Αυτός είναι ο τρόπος. Κάποιους δεν τους αρέσει. Τους περισσότερους δεν τους αρέσει και είτε κάποιοι το λένε εμφανώς και κάνουν πίσω, όπως είπαμε για τον Χριστό, «Τις δίνεται αυτού ακούειν», λέει ο άλλος, «Τις δίνεται αυτού ακούειν», ένα τέτοιο πνευματικό λέει ο άλλος μέσα του, τι λέει τώρα αυτός, «Τις δίνεται αυτού ακούειν» και στρέφεται εις τα οπίσω. Αν στραφείς εις τα οπίσω, όπως είπαμε προλίγου, δεν χάνει ο Χριστός. Ούτε ο πνευματικός βέβαια, τι να χάσει ο πνευματικός. Ίσα-ίσα ο πνευματικός ξαλαφρώνει λίγο. Εσύ χάνεις βέβαια και χάνεις. Εσύ χάνεις και χάνεις. Αυτό μακάρι να το κατανοήσουμε, να το καταλάβουμε, μοναχοί και λαϊκοί που ζούμε πνευματική ζωή, δηλαδή και θέλουμε να σωθούμε και θέλουμε τη ζωή του Θεού να μας δωρηθεί. Πρέπει να περάσουμε από αυτή την οδό, δεν υπάρχει άλλη γέφυρα, πώς θα το κάνουμε? Το ακούμε αυτό βέβαια, χρόνια ίσως, το ακούμε να αναλύεται και κάπως ίσως ένα σημείο να το εφαρμόζουμε, αλλά ίσως όχι τόσο καλά. Γι' αυτό δεν έχουμε, αν δεν έχουμε καλά αποτελέσματα στην πνευματική μας ζωή. Κάποιοι, αν έχουν καλά αποτελέσματα, να δοξάζουν τον Θεό και να συνεχίζουν να κάνουν αυτό που κάνουν με πίστη και εμπιστοσύνη. Γιατί επειδή ο διάβολος μισεί φοβερά αυτή τη σχέση τώρα, πνευματικού τέκνου με πνευματικό πατέρα, την προσβάλλει από όλες τις μεριές, με κάθε τρόπο, αδιαλείπτως. Συνεχώς του φέρνει λογισμούς, το μεν εξομολογούμενο, συνεχώς του φέρνει λογισμούς εναντίον του πνευματικού. Και ίσως και από πλευράς πνευματικού να φέρνει λογισμούς, ας πούμε, αντίθετους, απεχθείας, ας πούμε, και κοπόσεως και δεν ξέρω τι άλλο ως προς το πνευματικό τέκνο, ότι απογοητεύσεως μάλλον, απογοητεύσεως καλύτερα, απογοητεύσεως ώστε και ο πνευματικός να μην καταβάλει προσπάθεια για αυτή την ψυχή, γιατί πολύ τον κουράζει και τον απογοητεύει και λέει γιατί να ασχολούμαι τώρα. Όχι, ούτε η μία πλευρά πρέπει να κάνει πίσω στις υποδείξεις του διαβόλου και να δέχεται λογισμούς εναντίον του πνευματικού και να λέει αξίζει να έχω εμπιστοσύνη σε αυτόν τον άνθρωπο. Ναι, αξίζει. Πρέπει να πατάς στο διάβολο. Και ο πνευματικός παράλληλα να μην λέει αξίζει να πασχίζω, να αγωνίζομαι για αυτή την ψυχή που απογοητεύει. Αφού δεν απογοητεύεται ο Θεός, δεν πρέπει να απογοητεύεται ούτε ο πνευματικός. Αφού ο Θεός μας περιμένει, λέω σε σχάτης αναπνοής. Είναι βέβαια περιστάσεις που κάποιοι άνθρωποι γίνονται πάρα πολύ κουραστικοί επειδή δεν υπάρχει διάθεση μετανοίας, αλλά προσπαθούν δηλαδή να επιβάλλουν στο πνευματικό τις δικές τους απόψεις. Εκεί είναι πολύ δύσκολα για το πνευματικό. Όταν ο άλλος δεν αποδέχεται την εντολή του Θεού, δεν αποδέχεται το πρόγραμμα του Θεού, το σχέδιο του Θεού, την υπόδειξη του Θεού μέσω του πνευματικού, αλλά προσπαθεί σαν και καλά να επιβάλλει το δικό του στο πνευματικό. Και γίνεται μια πάλι, μια κονταρομαχία που λέμε. Εκεί ο πνευματικός πρέπει να είναι απόλυτος, δεν είναι κάτι προσωπικό δικό του. Είναι το θέλημα του Θεού και πρέπει οπωσδήποτε να το περάσει. Δεν μπορεί να κάνει πίσω. Γιατί ξέρει ότι αν κάνει πίσω θα καταστραφεί ο άλλος. Και δεν θέλει να είναι συνυπεύθυνος. Δεν τον έταξε ο Θεός για να είναι συνυπεύθυνος στο πνευματικό, στις πτώσεις των ανθρώπων. Να οικονομεί τους ανθρώπους ώστε να πέφτουν και να συμπαρασύρουν και αυτόν το λαιμό του μαζί με αυτούς. Γιατί επέτρεψε τις πτώσεις, τις είδε, αλλά έκανε οικονομία ή έκανε τα στραβά μάτια ή είπε δεν πειράζει. Δεν μπορεί να είναι συνυπεύθυνος. Ο άνθρωπος έχει τα δικά του βάρη. Δεν θέλει να πάρει κι άλλα πάνω του. Οι άνθρωποι προσπαθούν να τραβήξουν το πνευματικό συνήθως σε λάθος αποφάσεις και επιλογές, διότι αυτοί κάνουν τη λάθος επιλογή τους και θέλουν επευλογή από το πνευματικό στη λάθος επιλογή. Πώς να το κάνει αυτό ο πνευματικός? Πώς να το κάνει? Δεν έχει συνείδηση. Δεν μπορεί να υποπέσει, ας πούμε, σε τραγικά σφάλματα. Και για να τα έχει καλά με το πνευματικό του τέκνο, να πρέπει να συγκαταβαίνει εκεί που δεν σηκώνει συγκατάβαση. Πρέπει να καταλαβαίνουμε αυτά τα πράγματα και να μην γινόμαστε κουραστικοί πλέον με τις δικές μας, ας πούμε, γνώμες και απόψεις τις οποίες να θέλουμε να επιβάλλουμε στο πνευματικό. Γιατί τότε δυσχεραίνεται η πνευματική οδός και η ζωή ολωνών. Και δεν αφήνουμε να περάσει, να φανεί το θέλημα του Θεού, η ζωή του Θεού για την οποία υποτίθεται όλοι πασχίζουμε. Τότε τι φέρνουμε εμπόδια, αν πασχίζουμε για αυτήν? Τι τα περιπλέκουμε τα πράγματα σαν να λέμε απλά? Τι τα κάνουμε τα εύκολα δύσκολα? Τα σαφή, τι τα κάνουμε ασαφή? Τα φωτεινά, τι τα σκοτίζουμε? Τη σπάση φανερά, ας πούμε, τι τα θολώνουμε? Ας το σκεφτούμε, ας πούμε, και ας μην φέρουμε εμπόδια. Και αν το κάναμε, να μην το κάνουμε. Δεν είναι αλάθητος βέβαια ο πνευματικός. Θα πει κανείς, δεν είναι αλάθητος. Δεν είναι αλάθητος ο πνευματικός. Κανείς δεν είναι αλάθητος. Κανείς δεν διεκδικεί το αλάθητο, ούτε πατριάρχης, ούτε πάπας. Βέβαια, ο πάπας το λέει και είναι ήδη πέρα για πέρα λάθος από αυτό που λέει μόνο. Αλλά όταν πλησιάζουμε το πνευματικό για πνευματική συμβουλή, εκεί είναι αλάθητος, ναι. Γιατί εκεί ομιλεί ο Θεός πλέον μέσω αυτού για μας που τον πλησιάσαμε με καλή διάθεση. Γιατί ο πνευματικός τότε επικαλείται τη χάρη του Θεού, δεν λέει δικά του πράγματα. Προσεύχεται παράλληλα. Όταν του λες κάτι, αυτός προσεύχεται και προσπαθεί με φωτισμό Θεού να πει αυτό που πρέπει να πει, με φόβο Θεού. Δεν είναι κανένας ασυνείδητος άνθρωπος. Να λέει δηλαδή δικά του πράγματα, ότι του έρθει και να πει να το πιστέψω ή να μην το πιστέψω, άμα θέλω. Όχι, δεν έχει άμα θέλω. Πρέπει να το αποδεχθείς αυτό που σου λέει. Έτσι λοιπόν, αποκτώντας φρόνηση, θέλημα, σύμφωνο με το θέλημα του Θεού, του Χριστού, αρχίζουμε και μιμούμαστε το Χριστό. Καλούμαστε σε μία μίμηση Χριστού, έτσι λέμε μέσα στη πίστη. Δηλαδή, καλούμαστε σε έναν αγώνα, σε μία βία. Θέλουμε μία βία τώρα εμείς, γιατί δεν γίνονται αυτά αυτόματα και εύκολα, αλλά με πολύ ζόρι και σπρώξιμο και προσπάθεια. Και τα πιο ωραία και τα πιο καλά και τα πιο θαυμαστά απαιτούν μεγάλη όθηση, μεγάλη δύναμη, μεγάλη προσπάθεια από εμάς. Πρέπει να βάλεις δύναμη, αυτά δεν τρέχουν μόνα τους. Δεν βάζεις το νερό στα βλάκια που λέμε και τρέχει στην πνευματική ζωή, όχι. Και τα πιο απλές εντολές και τα πιο απλά που πρέπει να κάνουμε και γνωρίζουμε ποια είναι αυτά πάντοτε, απαιτούν μεγάλη δύναμη, μεγάλη προσπάθεια, μεγάλο σπρώξιμο, μεγάλη βία, αυτό που ονομάζουμε βία στην πνευματική ζωή. Γι' αυτό και ο Χριστός μας είπε στο Άγιο Ευαγγέλιο ότι των βιαστών, λέει, είναι η Βασιλεία του Θεού. Αυτών δηλαδή που πιέζουν, που σμπρώχνουν τα πράγματα, που ας πούμε σφίγγονται με την καλή έννοια. Δεν είναι χαλαρή έτσι, μας πάρει ο άνεμος. Αυτοί που πιέζουν τον εαυτό τους και βιάζουν τον εαυτό τους, δεν έρχεται αλλιώς η ζωή η πραγματική, η ειρήνη ας πούμε και η χάρις και η χαρά. Και δεν έρχονται αυτά από μόνα τους, αν δεν βιάζει ο άνθρωπος τον εαυτό του με βία, με αγώνα. Η υπακοή θέλει βία. Για να κάνεις υπακοή πρέπει να πιέσεις τον εαυτό σου, να ζωρίσεις τον εαυτό σου. Για να ταπεινωθείς, υπακοή ταπείνωση είναι ουσιαστικά, θέλει βία, ναι, βιάζει τον εαυτό σου. Είναι ο παλαιός άνθρωπος που κλωτσάει. Για να αγαπήσεις, εννοώ να αγαπήσεις πραγματικά, ανιδιοτελώς, εκεί που δεν αξίζει ανθρωπίνος να αγαπήσεις, θέλει βία, θέλει προσπάθεια. Δεν πάει μόνο του αυτό, δεν πάει μόνο του. Τι πάει μόνο του? Πάει μόνο του να αγαπήσει αυτόν που σε επενδύει, που σε αγαπά, που κάνει τα πάντα για σένα, ή αυτόν που αυτήν που σε ελκύει για κάποια χαρακτηριστικά του γνωρίσματα. Εκεί εντάξει, δεν είναι πολύ δύσκολο. Δεν θέλει βία και προσπάθεια. Ο Χριστός δεν μιλάει για αυτή την αγάπη, βέβαια μιλάει για την αγάπη ακόμη και στους εχθρούς. Εκεί θέλει προσπάθεια. Η, όπως λένε οι Άγιοι, θεομιμησία, η προσπάθεια μιμήσεως του Θεού είναι προσπάθεια, είναι αγώνας, είναι βία. Είναι η προσπάθεια να ανεβούμε από το κατοικώνα στο καθομοίωσιν. Δεν είναι πολύ εύκολο. Θέλει βία, θέλει προσπάθεια και για αγώνα. Γι' αυτό είπε ο Κύριος σήμερα στο Άγιο Ευαγγέλιο, «Όστις θέλει ο πίσω μου ελθύν, ακολουθήν, κατά λέξη, απαρνησάς το εαυτόν». Να απαρνηθεί τον εαυτό του, να αυτόν τον εαυτό του που συζητάμε τόση ώρα είναι αυτόν που αντιδρά. Και αράτω των σταυρών αυτού, και ας κάνει και μια άλλη πράξη, ας σηκώσει και ένα σταυρό και ακολουθεί τον. Να κάνει και κάτι άλλο επίσης. Μη σηκώσει το σταυρό και πας όπου θέλεις πάλι, στο θέλημά σου, και πάρεις σε όποιο δρόμο εσύ θέλεις. Όχι, είναι συγκεκριμένος ο δρόμος. Αφού κάνεις όλες αυτές τις πράξεις απαρνήσεως, άρσεως σταυρού, πάλι πρέπει να πας από κάπου από πίσω. Για να λάβεις τη ζωή, πρέπει να ακολουθήσεις τη ζωή. Ακολουθείς τη ζωή με διάθεση και όρεξη. Με το ζόρι δεν γίνεται. Να παρακαλάς τον άλλον, κάντο αυτό, ε. Πάνε στην εκκλησία, λέει ο γονέας, παρακαλάει το παιδί, δεν θέλω, δεν έχω όρεξη. Άσε με να κοιμηθώ μας, έλα, σε παρακαλώ. Ναι, να το θέλει ο άλλος με τη διάθεσή του. Ξέρω εγώ, είναι νηστεία αύριο, δεν με αφορά. Ναι, πρέπει να το θέλει ο άλλος, δεν μπορείς να το επιβάλλεις βέβαια αυτό, πρέπει να το θέλει. Άμα δεν το θέλει, πρέπει βέβαια να θυμίζεις τον άλλον, να το καλλιεργείς. Δεν μπορείς να πιέσεις, αφού δεν πιέζει τελικά ούτε ο Χριστός. Δεν μπορούμε να πιέσουμε τους άλλους βέβαια. Και η ζωή της Εκκλησίας, αυτό που συμβαίνει μέσα στην Εκκλησία και το κήρυγμα της Εκκλησίας βέβαια απευθύνεται σε ελεύθερα στους ανθρώπους να το αποδεχθούν και να το εφαρμόσουν. Και πάλι μέσα στην Εκκλησία κανείς δεν μπορεί να πιέσει τον άλλον. Και ο ποιμένας και ο πνευματικός και ο επίσκοπος δεν μπορεί να επιβάλλει τίποτα με τη βία. Λέει το θέλημα του Θεού, εκφράζει το θέλημα του Θεού, εξηγεί το θέλημα του Θεού, φανερώνει το θέλημα του Θεού. Ο κάθε ένας είναι ελεύθερος να το αποδεχθεί και να το εφαρμόσει. Κανείς δεν μπορεί σε αυτό να επιβάλλει κάτι περισσότερο, να γίνει κουραστικός, να γίνει πιεστικός, να γίνει ζοριστικός, ας πω, άλλος να πει άφησε με ήσυχο. Πρέπει να καταλάβει ο άλλος δηλαδή ότι έχει ανάγκη θεραπείας, ότι είναι ασθενής, ή άσεως και χάριτος. Να καταλάβει ο άλλος δηλαδή πρωτίστως την ανάγκη που έχει για το Χριστό, ότι πέρα από το Χριστό και έξω από το Χριστό δεν υπάρχει αληθινή και πραγματική ζωή. Άπαξ και το καταλάβει ο άλλος αυτό, καλώς θα ακολουθήσει, θα κάνει, θα αγωνιστεί, θα βιεστεί. Αν δεν το καταλάβει αυτό, αν δεν είναι ο Χριστός για αυτόν το άπαν, το παν, σε αυτή τη ζωή και στην άλλη, η ζωή και έξω από το Χριστό δεν βλέπει τίποτε άλλο παρά μόνο σκότος και άβυσο και καταστροφή και κόλαση. Ό,τι και να πεις, αυτό είναι το λεπτό σημείο, ό,τι και να πεις τίποτα δεν θα αλλάξει. Να το κατανοήσει ο άλλος αυτό στη ζωή του, στη πείρα του, ότι ο Χριστός, δηλαδή ο σαρκωμένος Θεός, είναι για μένα το άπαν, το παν. Και θέλω να ζήσω τη ζωή του και θέλω να ενωθώ μαζί του και θέλω να φανεί μέσα μου η ζωή του. Ο νους του, η θέλησή του, η αγάπη του, η ταπείνωσή του, ο σταυρός του. Για να φανεί η Ανάσταση, πρέπει να φανεί ο Σταυρός. Αυτό σήκωσε το μεγάλο, το τεράστιο Σταυρό. Εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε αυτό. Εμείς σηκώνουμε το μικρό και ακολουθούμε. Πρέπει να απαρνηθείς το παλαιό άνθρωπο. Επανερχόμαστε σε αυτά, γιατί εκεί πρέπει να περιστραφούμε. Δηλαδή τον εγωισμό και τη φιλαυτία και την εγωπάθεια και τη φιλαρέσκεια και την αυταρέσκεια. Πρέπει να απαρνηθείς τη φιλοκτιμοσύνη, τη μανία αποκτήσεως πραγμάτων, δηλαδή όχι των αναγκαίων. Αυτά είναι κατανοητά και επιτρεπτά. Έχοντες, λέει ο Απόστολος Παύλος, διατροφάς και σκεπάσματα τούτης αρκεστισόμεθα. Έχουμε τα σκεπάσματά μας, πρέπει να σκεπαστούμε. Έχουμε και τη διατροφή μας, πρέπει να φάμε. Δεν το αρνείται αυτό ούτε ο Χριστός ούτε οι Απόστολοι. Τούτης, λέει όμως, αρκεστισόμεθα. Ας αρκεστούμε σε αυτά. Εμείς όμως συνεχώς έχουμε νέες ανάγκες που θέλουμε να τις ικανοποιήσουμε συνήθως περιττές. Ας το παραδεχθούμε. Κάποιος αγόραζε, μου έλεγε, μόνο και μόνο ό,τι έβλεπε έτσι που το τραβούσε την περιέργεια, ας πούμε, ό,τι ήταν πιο, ξέρω εγώ, σπάνιο, κάτι πιο φανταχτερό, κάτι πιο ακριβό δηλαδή, όσο και να έκανε, μόνο και μόνο έτσι να ικανοποιήσει την ικανοποίησή του, να πάρει κάτι. Είναι αμαρτία, έλεγε. Φυσικά είναι αμαρτία. παίρνεις κάτι που δεν το έχεις ανάγκη και μάλιστα ακριβό, το οποίο είναι έτσι μόνο και μόνο για να το δείχνεις. Είναι σωστό αυτό? Και τον εαυτό σου στερείς και τους άλλους. Οι άλλοι παίζουν τα τυχερά παιχνίδια, είναι γνωστό πώς με αυτά, τι και έξοδα γίνονται. Κάθε είδους τυχερά παιχνίδια που υπάρχουν στην εποχή μας. Άλλος λέει, είναι αμαρτία αυτό. Το κάνω για καλό, μήπως αποκτήσω περισσότερα και βοηθήσω. Ναι, είναι αμαρτία αυτό. Αρκέσου σε αυτά που έχεις και ο Θεός δεν σε αφήνει να πεθάνεις βέβαια. Και να κάνεις αυτά που πρέπει, τα καθήκοντά σου. Δεν είπε ο Θεός, παίξτε τυχερά παιχνίδια, επενδύστε για να κερδίσετε περισσότερα. Εκεί κινδυνεύεις να χάσεις και αυτά που έχεις, αφού και τα περισσότερα δράματα από εκεί ξεκινούν και πέφτεις έξω. Αρχίσουν τεράστια χρέη. Και άντε να ξεχρεώσεις. Θα πει κανείς, είναι πάναγκες για να οργανώσω τη ζωή μου, ας πούμε, για να σταθώ στη ζωή να κάνω και κάποια δάνεια κάποτε. Άλλο το θέμα των δανείων είναι μεγάλο αυτό και περίπλοκο και δύσκολο, που στην εποχή μας έχει λάβει και αυτό διαστάσεις επιδημίας και χρωστάει ο περισσότερος κόσμος και κινδυνεύει να του κάνουν έξωση από εκεί που μένει. Έχει υποθηκεύσει τα πάντα του που λέμε και κινδυνεύει να τα χάσει όλα. Είναι κάτι μεγάλα προβλήματα βέβαια που δεν απασχολούσαν τους ανθρώπους παλιά και είναι καινούργια σύγχρονα προβλήματα. Δεν ήταν παλιά αυτά, όντως. Για να μην πάμε και στις διάφορες μορφές ικανοποίησης της φιλιδονίας που πρέπει να παρνηθεί και αυτήν, που πια στις ημέρες μας έχει γίνει, τι να πω. Είναι τόσες οι μορφές της φιλιδονίας που κάποιος από μικρός είναι εκτεθειμένος σε αυτές, που απορεί κανείς αν μπορεί ο Θεός με δική ευλογία και χάρη, ας πούμε, να διαφυλάξει κάποιον, κάποια ψυχή από το πέλαγος αυτό της φιλιδονίας που μας περιβάλλει, της μολυσμού της ατμοσφαίρας που μας περιβάλλει, που προβάλλεται κάθε τι το έκφυλο, κάθε τι το απερίγραπτο, με κάθε τρόπο, με κάθε μέσον, σε όλους τους τόνους, με όλους τους τρόπους που υπάρχουν, για να διαστρέψει, να στρεβλώσει πλήρως τη συνείδηση του ανθρώπου, τη ψυχή του ανθρώπου, την καρδιά του ανθρώπου. Γίνεται μια φοβερή πάλη, μια φοβερή πάλη στην εποχή μας, πρέπει να ξέρουμε, στις ημέρες μας. Λες και ελευθερώθηκαν όλοι οι δαίμονες της Αβύσσου. Μπορεί να είμαστε στα εσχατολογικά χρόνια που λέει ότι λύθηκε ο διάβολος από τη φυλακή του και προσπαθεί να πλανήσει τους ανθρώπους με κάθε τρόπο και κάθε μέσο. Δεν μας εξαναγκάζει, δεν έχει τέτοια εξουσία ο δαίμονας να μας εξαναγκάσει να αμαρτίζουμε. Αλλά έχει στήσει, που λέμε έτσι, τις παγίδες του, που σχεδόν κανείς να μην μπορεί να περάσει, να ξεφύγει, να ξεφύγει και να καθαρεύσει, ας πούμε, νοητικός, καρδιακός και κατά το μέτρο του δυνατού σωματικός, και να μην περιπέσει σε τραγικά σφάλματα και λάθη που τραυματίζουν την ψυχή, τη σκοτίζουν και είναι ανίκανη να ακολουθήσει τον Χριστό ύστερα και να άρει σταυρών. Πολύ ανίκανη κάνει την ψυχή ο διάβολος, πλήρως την ευνουχίζει, σαν να λέμε, την αχρηστεύει. Αχρηστεύει την ψυχή του ανθρώπου διάβολου. Μπορεί ούτε να αρνηθεί ο άλλος ύστερα, ούτε να άρει σταυρό, ούτε να ακολουθήσει. Γιατί είναι σε κατάσταση σκοτισμού ψυχικού. Τυφλώθηκε ο οφθαλμός της ψυχής, δεν μπορεί να διακρίνει τίποτα. Μεγαλώνοντας από μικρός, δηλαδή μέσα στον καταιγισμό αυτό της φιλιδονίας και του ερωτισμού που τον περιβάλλει, το νόημα είναι ότι πάντως για να προχωρήσει κανείς με τον Χριστό πρέπει να πατήσει αυτά τα σαρκικά πάθη, τα βασικά που ταλαιπωρούν πάρα πολύ τον άνθρωπο, διότι Χριστός και λαγνία δεν χωρούν μαζί, δεν πάνε μαζί, αυτό είναι το θέμα. Και ίσως είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που κάνει σήμερα, τουλάχιστον στην εποχή μας, τους περισσότερους ανθρώπους να κάνουν πίσω και να μην μπορούν να ακολουθήσουν τον Χριστό και να τους φαίνεται πολύ βαρύς ο ζυγός του, ενώ είναι ελαφρός, διότι δεν μπορούν να απαρνηθούν αυτή την προσκόλλησή τους στον αισθησιασμό που υπάρχει στις ημέρες μας. Και εάν δεν πέσεις, ας πούμε, σωματικά με την πράξη να πέσεις σε κάποιο βαρύ παράπτωμα, αμάρτημα, όπως λέμε, θανάσιμο, σαρκικό, μπορεί να ικανοποιήσεις με χίλιους δυο άλλους τρόπους τη φιλιδονία σου, αλλά αυτοί οι τρόποι είναι ικανοί να σε εμποδίσουν, να σκοτήσουν το μάτι της ψυχής σου, να στυφλώσουν πλήρως και να είσαι ανίκανος ύστερα να ακολουθήσεις τον Χριστό και να ζήσεις τη ζωή του Χριστού και να δοθείς στα μυστήρια του Χριστού. Πώς να δεχθείς τα μυστήρια του Χριστού? Και να έχεις καθαρούς λογισμούς και να έχεις προσευχή και να έχεις αγώνα και βία που λέγουμε προλίγου για να ζήσεις τη ζωή του Χριστού, ενώ όσο είσαι έκθετος και παραδομένος σε κάποια μορφή, οποιαδήποτε μορφή ικανοποιήσεως φιλιδονίας. Δεν λέω πολέμου φιλιδονίας, όλοι έχουν πόλεμο φιλιδονίας. Λέω ικανοποιήσεως φιλιδονίας, ότι κάπου συγκατατέθηκες, κάνεις μια συγκατάθεση και ζεις εκεί υπόδουλο σε αυτήν. Μπορεί να σου φαίνεται αθώα, μπορεί να σου φαίνεται μικρή, μπορεί να ικανοποιείς, ας πούμε, μόνο την όρασή σου και να μολύνεις την ψυχή σου, δηλαδή, παράλληλα. Είσαι ήδη, δεν μπορείς να προχωρήσεις στη ζωή του Χριστού. Δεν μπορείς. Και πόσοι άνθρωποι φέρουν τραύματα τέτοια. Λέει ένας Άγιος ότι ο άνθρωπος παραβάτης γενόμενος και των Θεών αγνοήσας, όταν γίνεται παραβάτης, δηλαδή έστω και σε μια μικρή παράβαση, χάνει την δυνατότητα γνωριμίας του Θεού, αγνοεί τον Θεό. Αγνοούμε τον Θεό με τις παραβάσεις, έστω και τις μικρές. Και διασκορπίζουμε τις νοερές και βουλητικές δυνάμεις της ψυχής μας. Η ψυχή μας έχει φοβερές δυνάμεις, πρικισμένη από τον Θεό γι' αυτό. Τη διασκορπίζουμε, όχι για εκεί που την έχει καλέσει ο Θεός, ο Χριστός, στα καταφύσιν, στα υπερφύσιν, πολλό μάλλον, αλλά στα παραφύσιν. Παραφύσιν, παρόλα αυτά η φωνή του Χριστού, η φωνή της Εκκλησίας, θα ακούγεται καθάρια μέσα στους αιώνες, χωρίς προσμίξεις, χωρίς αναμίξεις. Θα ακούγεται στους ανθρώπους όλων των εποχών και στους ανθρώπους της δικής μας δύσκολης εποχής και δεν θα πάβει να καλεί. Και να ομιλεί ο Χριστός μέσω αυτής, απαρνησάς το εαυτόν στον κάθε έναν. Απαρνησάς το εαυτόν, τον παλαιόν εαυτόν και αράτω των σταυρών. Αράτω των σταυρών για να θεραπευτείς από τα παραφύσιν, να πας του καταφύσιν, να θεραπεύσεις την ψυχή σου πρώτα, τον λογισμό σου, την όλη στάση σου, την όλη πορεία σου και να έχεις την καρτερική υπομονή να άρεις των σταυρών τώρα, δηλαδή το βάρος κάθε θλίψεως και δοκιμασίας και διωγμού ίσως και περιφρονήσεως και εξευτελισμού ίσως εξ ανθρώπων ή εκ παθών ή εκ φύσεως ή εκ δαιμόνων για να ακολουθήσεις τον Χριστό με καλές ελπίδες. Έρουμε τον σταυρό μας σε εποχή ειρήνης, λένε οι Άγιοι, όταν ακριβώς υπερνικούμε τα πάθη που είναι μαρτυρικό αυτό. Ή σε εποχή διωγμού, όταν είμαστε σε θέση να ομολογήσουμε τον Χριστό και να μαρτυρήσουμε για τον Χριστό και να πεθάνουμε για τον Χριστό, όπως το έκαναν μύριες μυριάδες συνανθρώπων μας. Παλαιά και σύγχρονα. Σήμερα γιορτάζουμε την Αγία Σοφία και τις τρεις θυγατέρες της. Πίστης 12 ετών. Ελπής 10 ετών. Αγάπη 9 ετών. Αυτές πώς μαρτύρησαν αυτά τα κοριτσάκια, ας πούμε, αν σκεφτεί κανείς. Η μητέρα από πάνω βέβαια, εκεί τα καθοδηγούσε και εκεί τα έδινε και εκεί τα έσπρωχνε και εκεί τα εξωθούσε και εκεί τα ενέπνεε. Και ναι, τέτοια μητέρα έβγαλε τέτοια αγίους καρπούς και τα τρία μαρτύρησαν με φρικτό θάνατο, μαρτυρικό θάνατο. Και αν διαβάσει κανείς το λεπτομέρειες του βίου θα μείνει έκθαμβος. Πού βρήκαν τη δύναμη μικρά παιδάκια να κατεσχύνουν πρώτα τους τυράννους στην ομολογία. Φυσικά δεν ήταν αυτά. Ο Κύριος είπε «Εγώ γαρδώσω στόμα και σοφία, ναι» ή «Ουδινήσαντε αντιπίν, ουδέ αντιστήνε πάντες οι αντικείμενοι ημίν». Κανείς δεν θα μπορεί να σας παραβγεί. Γαρδώσω στόμα και σοφία, αν ομολογήσετε, ενώπιον τυράννων και βασιλέων σε εποχή διωγμού. Χθες γιόρταζε η Αγία Φημία. Τι της έκαναν αυτής πάλι, τι πέρασε, από τι τράβηξε και πώς την έσωζε ο Κύριος και πώς την εδόξασε έως σήμερα. Οι μάρτυρες κάθε μέρα εορτάζουν και οι όσοι και είναι οι οδοδείκτες, οι φωτεινοί και μας λένε ναι, αυτά όλα δεν είναι και ευτυχώς υπάρχουν και σύγχρονοι και μάρτυρες και όσοι και άγιοι για να είμαστε αναπολόγητοι, να μην λέμε αυτά ήταν τα παλιά μόνο για το παλαιό καιρό και να προσπαθούμε να δικαιολογηθούμε και να ξεφύγουμε δηλαδή και να λέμε η τεθλιμμένη οδός καθημέραν μάλιστα σε όλη σου τη ζωή είναι για μας, μπορούμε, ναι. Ο Ιερός Χρυσόστομος έλεγε να είσαι έτοιμος κάθε ημέρα για να πεθάνεις. Δηλαδή να πεθάνεις πρώτα για τα πάθη, να πεθάνεις και βιολογικώς αν χρειαστεί ένεκα της δικαιοσύνης, ένεκα της πίστεως, ένεκα της αληθείας. Στη μια ετοιμότητα, μαρτυρική ας πούμε ετοιμότητα που την είχαν όπως είπαμε παλιοί και σύγχρονοι και κλείνουμε με το παράδειγμα ενός συγχρόνου οσίου, ενός γέροντος αγνώστου, από τη μοναχική παράδοση βέβαια, μια και είπαμε ένα άσχημο παράδειγμα μοναχικό, να πούμε και ένα καλό και με αυτό να κλείσουμε, που διδάσκει βέβαια όλους μας. Ήταν ένας άγνωστος γέροντας σε μια μονή του Αγίου Όρους, στη μονή Καρακάλου, γέροντας Ματθαίος, ο οποίος εκοιμήθη πριν από 20 χρόνια. Κάποιοι δηλαδή που πέρασαν από εκεί, πιθανόν να τον ήξεραν και να τον έτυχαν. Γέρον Ματθαίος ήταν από την Πελοπόννησο. Και πήγε πολύ νέος στο Άγιον Όρος και ζήσε πάνω από 50 χρόνια ως μοναχός στο Άγιον Όρος, 45 χρόνια περίπου ιερομόναχος, λειτουργούσε σχεδόν καθημερινώς. Και μετά την κοίμησή του βρήκαν το ημερολόγιο του και το εξέδωσαν σε βιβλίο η Μονή Καρακάλου, ένα πάρα πολύ θαυμαστό ημερολόγιο, πάρα πολύ ωραίο, συνομιλεί με την ψυχή του και αξίζει τον κόπο να το διαβάσει κανείς. Τι λέει στη ψυχή του και πώς την ενδυναμώνει και τι περιμένει από αυτήν. Βέβαια, είναι κυρίως για μοναχούς, όμως κάθε ένας έχει να ωφεληθεί από την αγωνιστικότητά του και από τη χάρη του. Ήταν ένας απλός αγράμματος άνθρωπος. Από τη χάρη και τη δύναμη που έχει μέσα και τη φοβερή όθηση που δίνει στην ψυχή του κάθε ενός, δίνει μια ισχυρή, ας πούμε, όθηση για τα άνω. Για τη ζωή, την πραγματική, την αληθινή. Πολύ δυνατή σμπροξιά σου δίνει. Λοιπόν, ο γέροντας αυτός ο Ματθαίος είχε όντως μαρτυρικό φρόνημα. Ήταν ανέμακτος μάρτυρας, γιατί πάλευε όχι μόνο με την ψυχή του κάθε μέρα που διάβαζε το ημερολόγιο του για να τη θυμίζει αυτά που πρέπει, αλλά πάλευε και με την ίδια τη φύση του, με το ίδιο το σώμα του, που είχε από την ορθοστασία, είχαν ανοίξει τα πόδια του, είχε εξέματα στα πόδια του, κυρσούς, είχε φλεβική ανεπάρκεια και είχε πληγές και στα δυο τα πόδια του, αλλά δεν έλεγε να καθίσει στις ακολουθίες, είχε ορθοστασία και σχεδόν καθημερινή λειτουργία. Σφάδαζε από τους πόνους, αλλά σφάδαζε στο κελί του τη νύχτα. Άκουγαν κραυγές και φωνές σε άλλους πατέρες, αλλά νόμιζαν ότι επειδή ήταν πολύ υψηλής πνευματικής ζωής, ίσως να τον πειράζει ο πειρασμός. Δεν τον πείραζε ο πειρασμός. Ο άνθρωπος έφτασε σε τέτοιο σημείο τα πόδια του που σφάδαζε από τους πόνους και κράυγαζε. Δεν μπορούσε να συγκρατήσει τον εαυτό του, δηλαδή να μην φωνάζει από τους πόνους που αισθανόταν, τις σουβλιές δηλαδή στα πόδια του, τις φοβερές, διότι αυτά έτρεχαν πίον. Απλώς κάποτε έβλεπαν ότι κάτι σκάλιζε στα πόδια του, δεν άφηνε να σηκώσει κανείς το λάσο του, το παντελόνι του, να δει τι έχει από κάτω, ούτε ο γιατρός άφηνε να τον δει. Θα μπορούσε να τον δει γιατρός, δεν είναι απαγορευμένος στους μοναχούς. Αλλά αυτός είχε δώσει τέτοια υπόσχεση, φαίνεται, στο Θεό να περάσει μαρτυρικά και να μην δώσει ανακούφιση στους πόνους του. Έβαζε γύρω από τον αστράγαλό του κάτι νάιλον σακούλες με βαμβάκια, ώστε τουλάχιστον το πίον που θα έτρεχε από τις πληγές των ποδιών του να μην τρέχει από κάτω και φαίνεται στα παπούτσια του και το βλέπουν και οι άλλοι, αλλά να μαζεύεται εκεί στο βαμβάκι με την πλαστική σακούλα που έβαζε γύρω από τον αστράγαλό του στα δύο πόδια του και τα άλλαζε αυτά κάθε μέρα. Κάποιοι είδαν που τον πέτυχαν σε ώρα αλλαγής και κατενόησαν τι έχει. Κάποτε τον είδε και γιατρός και είπε: αυτός ο άνθρωπος είναι μάρτυρας. Τον παρακαλούσαν να τον πάνε σε γιατρό στη Θεσσαλονίκη, σε νοσοκομείο, σε αυτά, αλλά αρνούνταν κατηγορηματικά. Και του έλεγαν: τότε καθίσε με τους πόνους σου. Θα καθίσω με τους πόνους, μου έλεγε αυτός, αυτό θέλω. Δεν μπορεί να το κατανοήσει αυτό ο άνθρωπος. Και παράλληλα είχε μια κύλη διονγκωμένη, τεράστια. Ποιος ξέρει πόσα χρόνια την είχε, έπρεπε να κάνει εγχείρηση. Αλλά πού να πάει αυτός τώρα να βγει στη Θεσσαλονίκη να κάνει εγχείρηση. Άλλος φρικτός και φοβερός πόνος από εκεί. Μέχρι 80 ετών που εκεί μύθι. Τα πόδια τον σφαδάζουν. Η κύλη κρέμεται και του πονάει. Και αυτός δεν λέει να βάλει νερό στο κρασί του, σαν να λέμε. Συνεχίζει τις αγρυπνίες του, τις ορθοστασίες του, τις μετάνοιες του, τις λειτουργίες του. Και είναι μέσα στη χαρά. Ένα πρόσωπο που πετάει, ας πούμε, και είναι τόσο χαρούμενος. Και λέει: η μοναχική ζωή είναι πανήγυρης, έλεγε. Πανήγυρης, κάθε μέρα έχουμε πανήγυρης. Χαρά, μεγάλη χαρά. Δηλαδή πράγματα απίστευτα, ας πούμε, για το κοινό νου. Ένας άνθρωπος που ταλαιπωρείται έτσι και σφαδάζει και πονά, όχι μόνο ψυχικά αλλά και σωματικά, δεν μπορεί να σύρει τα πόδια του και κρέμεται η κύλη του και δεν μπορεί να κινηθεί από τους πόνους. Να είναι χαρούμενος τόσο και να είναι μέσα στη χαρά και να εμψυχώνει τους άλλους και να τους λέει όλους με χαμόγελο πάντα και τα λοιπά. Συνθήματα, ας πούμε, έβλεπε τους νέους μοναχούς και χαιρότανε και τους έλεγε αστέρες πολύφωτοι, τους φώναζε έτσι, για να τους εμψυχώσει, ας πούμε. Δεν μπορεί να τα χωρέσει νους ανθρώπου αυτά. Σύγχρονοι άνθρωποι αυτοί, όχι παλιοί. Μέχρι την κοίμησή του. Και φαίνεται βάραινε πολύ η κατάστασή του και κατέπεσε όταν ήταν 80 ετών πλέον. Οι μοναχοί σε σκέφτηκαν, ήταν και ένας γιατρός, είπε να το πάμε στη Θεσσαλονίκη με ελικόπτερο. Δεν μπορεί τώρα να πεθάνει μέσα στα χέρια μας. Αυτός έλεγε: όχι, δεν θα βγω. Έχω δώσει υπόσχεση στην Παναγία μας και η Παναγία θα κρατήσει λίγο αυτή ως τελευταία μου δοκιμασία. 4-5 μέρες και η Παναγία θα με πάρει. Αυτοί κάναν μπροστά τους σκέψεις, κάναν φασαρίες, μαλώματα, ηγούμενος με τους άλλους μοναχούς, να πάμε να γυρίσουμε. Αυτός δεν έλεγε τίποτε. Τις παρακολουθούσε, λέει, απλώς χαμογελαστός, σαν να έλεγε: λέτε εσείς, λέτε. Εγώ τα έχω τακτοποιημένα τα πράγματα, δεν θα βγω. Ηγούμενος είχε μεγάλη ανησυχία, μεγάλη προσευχή, τι να κάνει. Απ' τη μία τον σέβεται, δεν θέλει να τον πάρει με ελικόπτερο στη Θεσσαλονίκη, δεν βγήκε ποτέ. Από την άλλη τον λυπάται, να πεθάνει στα χέρια μου θα έχω ευθύνη, λέει ηγούμενος. Τι να κάνω. Ήταν Αγρυπνία, μια μεγάλη γιορτή. Σε όλη την Αγρυπνία ο Οικούμενος προσεύχεται να δώσει λύση Παναγία μας. Τι να κάνει σε αυτήν την κατάσταση. Το πρωί, όταν βγήκε την Αγρυπνία, ήρθε αυτός που τον κοίταζε, που ήταν μαζί του στο κελί και έλεγε: Γέροντα, έφυγε ο Παπαματρέος, σαν πουλάκι πέταξε. Ούτε κατάλαβα τίποτε, δίπλα του ήμουνα. Τρεις φορές ξεφύσηξε, χαμογέλασε και έφυγε. Και χαμογελαστός έφυγε. Ναι. Να έχουμε την ευχή του αυτός ο Γέροντας ο Ματθαίος. Τόσο παιδική ψυχή, απλή ψυχή, γλυκιά ψυχή, πραγματικά ενωμένη με τη ζωή, με τον Χριστό, με το Σταυρό, με τη ζωή, γιατί ο Χριστός είναι Σταυρός, με ένα, είναι Ανάσταση. Είναι Ανάσταση, είναι η πορεία μας, είναι Σταυρός καθημερινός, είναι νέκρωση, ζωοποιός. Η Δούγαρ ήλθε δια του Σταυρού, λέμε στο Ανάσταση Χριστού Θεσσάμινη. Η Δούγαρ ήλθε δια του Σταυρού, χαρά εν όλο τον κόσμο. Αυτός ήταν στο Σταυρό, αλλά στη χαρά και στη ζωή, ώσπου πήγε στη ζωή, βγήκε στη ζωή και μας βλέπει μας από πίσω τώρα και μας χαιρετάει. Και λέει, ελάτε. Γι' αυτό πρέπει, λένε, να αγκαλιάζουμε το Σταυρό, όποιο Σταυρό, το Σταυρό του Χριστού, το Σταυρό του δικό μας και να τον προσκυνούμε και να τον ασπαζόμαστε και να τον παρακαλούμε να εισέλθει μέσα μας, να καρφωθεί μέσα μας, να υψωθεί μέσα μας την καρδιά μας, την ψυχή μας, να τα βλέπουμε όπως θέλει ο Χριστός, να ενωθούμε με τον Σταυρό και να λέμε και εμείς ζω, ουκέτε εγώ ζει, δεν εμεί Χριστός. Χριστός είναι σταύρωμε, που λέει ο Απόστολος Παύλος, να συσταυρωθούμε για να συζήσουμε αυτό, να συναναστηθούμε με τον Χριστό, αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς, αμήν.